Cienījamie kolēģi, labrīt! Ir 6:41 minūte. Turpināsim Saeimas 8. marta ārkārtas sēdi 9. martā. Šobrīd darba kārtībā likumprojekts par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietver 23., 24., 25. gadam. Strādājam ar priekšlikumiem. Vārds budžeta nodokļu finanšu komisijas vadītājam Jānim Reiram.
Komisija izskatīja arī 145. zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu, un šis priekšlikums nav guvis atbalstu.
Un, protams, atklājam debates ar Saeimas deputātu Viktoru Valēni.
Godātie kolēģi, es domāju...
Kolēģi, sēde turpinās.
Godātie kolēģi, es domāju, šobrīd pulkstens jau tuvojās 7 no rīta, un mēs ik viens varam pārliecināties par to, cik patiesībā muļķīgs un patiesībā cik liels cirks ir tas, ko mēs šobrīd daram.
Laiņkums par priešlikumu lūdzu.
Jā, un es ar pilnu atbildību to saku, jo šis priešlikums ir par veselības jomu, tātad paredzē 20 miljonu papildus finansējumu nodrošināšanu ārstu atalgojumu palielināšanai, bet es esmu vairāk kā pārliecināts, ka šo priešlikumu pēc būtības uztvert spēju kolēģiem ir stipri samazinājusies, un diez vai šo var nosaukt šobrīd par kvalitīvu debatu. Bet es tomēr mēģināšu, kolēģi, jūs pārliecināt, vismaz mazliet justies nērti šajā situācijā, balsojot par veselības jautājumiem. Godātie kolēģi, man ir dokuments, kuru parakstījuši ir dažādi cilvēki, piemēram, Anda Čakša, piemēram, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, no arī no progresīviem Edgars Labsvīrs. Tā ir vienošanās, ko parakstīja pirms vēlēšanām politiskās partijas ar veselības organizācijām, un cits starpā es tikai izcelšu vienu punktu. Kopīgi strādājot, panāk Latvijas valdība vien iedzīvotāja veselības aprūpē gadā novirs tikpat lielu finansējumu kā Igaunijā, Lietuvā, būtiski samazinot iedzīvotāju līdzmaksājumu apjomu. Un kas tad mums šobrīd ir, kādas ziņas pavada šo budžetu? Mums veselības organizācijas nāk ar paziņojumiem par to, ka vēlākais vasarā iestāsies smaga krīze. Ne tikai šis priešlikums, bet arī virkne citu priešlikumu, par kuriem šodien bija gatava debatēt mūsu kolēģi Līka Zlovska. Līka Zlovska, diemžēl, šobrīd vairāk nevar piedalīties šajās debatēs, viņa vairs nepiedalās šajā Saeimas sēdē. Un ne jau tāpēc, ka viņai negribētos, ne jau tāpēc, ka viņa nebija gatavojusies šīm debatēm, bet gluži vienkārši tādēļ, kad šis viss, teiksim tā, cirks attiecībā ar šo uzstādījumu, ka visu vajag izdarīt vienā dienā, vienā naktī. Šobrīd mēs agrā rīta stundā esam spiest debatēt par veselības jautājumiem. Kolēģi, manuprāt, tas nav pareizi. Un jūs paši piekritīsiet, tas nav pareizi. Mēs šim visam izgājām cauri 2016. Gadā, un šobrīd mēs atkal atgriežamies pie šīs muļķīgās lietas. Kolēģi, es aicinātu apvienot man debašu laikus.
Vai kolēģi iebilst laika apvienošanai? Neiebilst, jums ir vēl viena minūte.
Jā, paldies, kolēģi. Iesniedzot šo valsts budžeta piedāvājumu valdību, mēs šeit no šīs tribīnas paudām to, ka veselības jomai finansējums ir pamaz. Mēs esam iesnieguši šo 145. priešlikumu un vēl virkni citu priešlikumu, kas tālāk sakos dažādām lietām – onkoloģija, rindu mazināšanai, kapacitātes celšanai. Lai novērstu šo pašu attēlu, ko es jums parādīju pašā sākumā, šī līkne – mīnus 500 miljoni. Kolēģi, var runāt visu kaut ko par to, kādas sarunas, kādi protokola lēmumi panākt valdībā, bet fakts ir tāds, ka šie mīnus 500 miljoni vēl joprojām ir mīnus 500 miljoni veselības aprūpes budžetā. Un es tiešām jūtu līdzi ikvienam cilvēkam Latvijā, kuram nāksies saskarties veselības aprūpi ar tām rindām, kurās cilvēkiem būs jāstāv ar tiem ārstiem, kas būs neapmierināti savu atalgojumu, saņemot savu atalgojumu. Izaicinājumi ir pārāk daudz, lai tos atstātu šobrīd veselības ministras rokās. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies, kolēģi.
Vārds Edmundam Cepurītam.
Kolēģi, ir 7 rītā, un es tiešām domāju, kā lai jūs atmodina. Un es nedomāju par šo Saeimas sēdi, bet jau ilgāku laiku kopš šis budžets parādījies vēl apspriešanā, vēl pirms tas nonāca Saeimā, par to, ka šī sadaļa saistībā ar veselību nav normāla situācija. Tas ir ļoti, ļoti būtisks pagrieziens tajā, kā mēs veselības sistēmu, lai arī lēnām, bet esam ilgstoši Latviju attīstījuši, tomēr pakāpeniski palielinot pieejamību uz šo pagriezienu, kas ir ietverts šajā budžetā, kur principā jau tā katastrofālā situācija veselības aprūpē pasliktināsies. Es nezinu, kā vēl, lai jūs pamodiniet, to nav izdarījuši mediji, dažādos veidos analizējot, ko tieši nozīmē, ja to nav izdevies panākt biedrībām, organizācijām, arotbiedrībām, kas par to runā. Daudz no jums ir sadarbības grupās ar pacientu biedrībām. Es domāju, ka jūs daudz esat saņēmuši vēstules, kas viss norāda vienā virzienā. Un, godīgi sakot, šis, man liekas, ir tas brīdis, ka tiešām Saeimas deputātiem ir pienākums pamosties par to, ka jums ir arī pienākums kontrolēt valdības darbu un izlabot kļūdas tur, kur valdība tās ir pieļāvusi. Es nedomāju tiešām skatoties iepriekšējos gadus, iepriekšējos budžetus, ka mums ir bijuši tādi piemēri kā šis, kur tik nozīmīgā jautājumā Saeimai principā uzticēts lemt, kuriem cilvēkiem būs pieejama veselības aprūpe un nebūs un tiek piedāvās to samazināt. Šajā priekšlikumā jautājums ir par medicīnas personu atalgojumu, un šeit es gribēju vēlreiz norādīt to, ka šis nav tāds lēmums, kur var pagriezt vienā virzienā un tad pagriezt atpakaļ. Ja mēs sākam izveidot šo speciālistu trūkumu reģionos, daudzviet šie speciālisti, vairākās jomās, un tur tas darbs balstās uz entuziasmu, nevis uz racionāliem apsvērumiem. Ja mēs šobrīd jau nododam to signālu, jūs nevarēsiet, kā mēs daudz minam, ar jauniem likumprojektiem, ar jaunu nodokļu sistēmu, ar jaunām sistēmām to pagriezt vienkārši atpakaļ. Tāpēc man tiešām ir pārliecība šeit arī pie Zaļo un Zemnieku Savienības priekšlikumu runājot. Mums ir vēl daudz citu priekšlikumu gan par mediķu atalgojumu, gan citām jomām, gan veselības pakalpojumu pieejamību, ka šis ir tas brīdis, kur neatkarīgi no politiskajām partijām Saeimā ir jāiejaucas un šī kļūda jālabo. Tādēļ es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, ja jums liekas, ka šis ir pārāk finansiāli ietilpīgs, mums ir daudz priekšlikumu, principā visā spektrā progresīvie ir snieguši priekšlikumus, kas patiesībā neatbilst tik labi manai pārliecībai, kā šis priekšlikums, tīri tādēļ, lai mēs vienkārši nepieļautu pagriezienu virzienā, ko neatbalst neviens eksperts, neviens speciālists, tikai šobrīd to piedāvā valdība. Aicinu atbalstīt.
Debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par 145. Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 51 atturas nav. Līdz ar to priekšlikums netiek atbalstīts.
146. Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Debatēs Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Es turpināšu iesākt to tēmu par veselības budžeta finansējumu nepietiekamību. Šajā brīdī es runāšu par tarifu pamatelementu indeksāciju un mēģināšu paskaidrot, kas tas tāds ir. Tie ir galvenie vitāli svarīgie medicīnas pakalpojumi, ko definējusi arī veselības ministrija nozars 23. Gada prioritāro pasākumu plānā. Tie ir valsts apmaksātie pakalpojumi, kas ir svarīgi katru pacientu dzīvībai, veselībai, tādi kā intensīvās terapijas gultas, sadārdzinājums sekšanai, specializētās pārtikas nodrošināšana, hronisko pacientu aprūpas pieejamības uzlabošana, laboratorijas, ķirurģijas pakalpojumu, medicīnisko ierīču aprūpas, uzlabošanas, palatīvās aprūpas, mātes, bērnu veselības, psihiskās veselības, reto slimību plānu, izmeklējumu, medikamentu, valsts kompensācijas apmēru palielināšanu. Mēs nenosauksim visus šos elementus, taču šobrīd šiem ļoti svarīgiem elementiem ir nepieciešami 58 miljoni, lai tas īstenot šo indeksāciju kaut kādā mērā, lai mēs kaut mazliet pietuvotos tiem 12%, ko Krišēņa Kariņa valdība ir apstiprinājusi, veidojot valdības deklarāciju. Ja mēs gaidot valdības deklarāciju ilgi gaidījām, kas tad būs veselības ministrs, kāda būs veselības joma, kā karstu kartupeli mēs redzējām, kā mētā šo jomu no vienas partijas otrā, kā negribīgi tomēr paņēma apvienoties saraksts, bet tā bija stratēģiska kļūda pašai valdībai, un mūsu ieskatā tā ir arī vājuma pazīme no premjera, jo vienīgais veids, kā šo jomu tiešām sakārtot un panākt attīstību šajā jomā būtu tad, ja premjers pats personīgi uzņemtos atbildību šo jomu un jaunā vienotība to būtu atstājis sev. Pēdējā reize, kad veselības joma piedzīvoja augšupeju, bija tieši tas laiks, kad tas bija Zaļo zemnieku savienības pakļautībā un veselības ministrija bija kopā ar premjeru vienā politiskā pāraudzībā. Un tad arī bija rezultāti. Šobrīd mēs redzam politisko greizsirdību, mēs redzam to, ka slimnīca prasa 88 miljonus, šobrīd jūs viņiem piedāvājat pretī 10. Nu, šī minimālā indeksācija ir viens no daudziem priekšlikumiem, kuros kolēģis jums aicinātu jūs ieklausīties. Un, lai vai kā negribētos teikt, nu, šī debata tiešām es uzskatu, ka viņa nevar būt kvalitatīva šobrīd 7:00 no rīta. Man prieks, kad iestājās zālē kaut kāds uzmanības, vismaz samazinājās šīs sarunas, bet es aicinu ar izprati izturēties pret šiem priekšlikumiem, viņi ir ārkārtīgi nopietni. Paldies.
Vārds debatēs Saeimas deputātei Viktorijai Plaškanai.
Labrīt, kolēgi, vēlreiz. Gribu papildināt, jā. Kolēgi, beidzot ir jāsāk apzināties, cik dramatiska ir situācija Latvijas veselības aprūpe gan primārā, gan ambulatorajā, gan arī neatliekamajā medicīnā. Pavisam drīz tas atspoguļosies veselības aprūpes pieejamība un kvalitātes pasliktināsies mums visiem. Iedzīvotāja veselības stāvoklis neuzlabosies ar to, ko mēs tagad daram. Veidosies neparedzētie garas rindas un izmeklējumiem, nu, uz izmeklējumiem, un paaugstināsies arī mirstības radītāji. Tagad jau no pieredzes pateikšu tā, ka cilvēki piesakās rindā, teiksim, pie rehabilitologa, un viņiem jāgaida jau tagad gadu. Gadu, lai tikai rehabilitologs nozīmē tālāk ārstēšanu. Ja? Gadu, mīļie, tas nav pareizi, un tas nebūs par labu mums un visai tautai. Valdības deklarācija 273. Punkts. Izlasiet, lūdzu, ko jūs paši parakstījāt par to pašu veselību. Paldies.
Debats slēdz. Lūdzu, zvana. Balsosim par 146. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 37, pret 52 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
147. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 147. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 50 atturas nav, līdz ar to priekšlikums netiek atbalstīts.
148. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 148. Frakcijas stabilitātei iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 51 atturas nav, līdz ar to priekšlikums netiek atbalstīts.
149. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Debatēs pieteicies runāt Saimes deputāts Viktors Valainis.
Kolēģi, šis priekšlikums ir par COVID-19 vakcīnām. Tātad šis paredzētais budžets, ieplānotā nauda šajā budžetā ir 63 miljoni, kurā ietilpst arī iekšā ne tikai vakcīnu iegāde, bet arī visas izmaksas, kas saistās ar tātad šo iedzīvotāju vakcinēšanu. Tomēr mēs aicinātu rūpīgi izvērtēt, vai visi šie 63 miljoni vai neizveidosies situācija, ka mēs tās vakcīnas iepirksim un pēc tam nezināsim, ko ar viņām darīt, dāvināsim kādam tālāk. Nu, visticamāk jau aizdāvināsim tālāk un kādam noteikti noderēs šīs vakcīnas, bet mūsu ieskatā šobrīd mēs piedāvājam 50 miljonus novirzīt onkoloģijas pacientiem zāļu iegādēji. Mums bija budžeta komisijā saruna par šo tēmu, un tad mums mēģināja valdības locekļi pārliecināt, ka tā vienošanās ir panākta, un tas ir bijis kopējs Eiropas Savienības iepirkums, un ka šī soda nauda principā ir 100% apmērā, tad vai nu ņemat visu, vai arī maksājat tāpat visu, mēs jums neko nevedīsim. Nu, situācija ir sarežģīta, bet manuprāt, ir visai dīvaini, ka mēs neesam dzirdējuši nu, tādas skaidras pozīcijas, ne no valdības vadītāja, ne no ministras. Nu, ministri ir par šo tēmu runājis, bet nu, valdības vadītājs, kurš bija iesaistīts šī līguma slēgšanā, par to, ka būtu jādomā par kādām citām atrunām un ļoti mērtiecīgi jāstrādā uz to, lai tiešām mēs bezjēdzīgi neizmestu tiešām ļoti liels resursus. Mēs nerunājam par visas naudas, mēs uzskatām, ka COVID-19 vakcīnām ir jābūt, bet nu, pilnīgi noteikti ne tik lielos apjomos, kā šobrīd ir valdība šajā budžetā ieplānots. Tāpēc mēs aicinām šos līdzekļus novirzīt citām ar veselības jomu saistītām lietām un valdībai, valdības vadītājiem personīgi uzņemties aktīvāku lomu šī jautājuma risināšanā. Vien pat veselības ministre diez vai šo jautājumu atrisinās. Un rīkosimies līdzekļiem izlēmīgi. Aicinu atbalstīt.
Debats slēdzu. Kā lūdzu Ingmārs Līdak, mūsu kolēģis, informēju jūs, ka oficiāli 6.56 esam sagaidījuši arī saulēktu laiku. Lūdzu zvanu. Balsosim par 149. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 52 attur 6 priekšlikums netiek atbalstīts.
Kolēģis, 150. Deputāts Petrāčs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātei Ramonei Petrāviče.
Priekšlikums paredz papildus finansējumu onkoloģijai. Izdevumu līmenis vēža ārstēšanai Latvijā ir trešais zemākais Eiropas Savienībā. Jā, saslimstība ar vēzi ir augstāka nekā vidēji Eiropas Savienībā. Pacientu izdzīvotības rādītāji joprojām ir zemāki par Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. OECD ziņojumā ir akcentēts, ka piekļuve jaunām pretvēža zālēm joprojām ir ierobežota un ka Latvijā ir augsts to reģistrēto pretvēža zāļu īpatsvars, kas nav iekļautas kompensējumu medikamentu sarakstā. Mūsu pacienti ļoti ilgi gaida uz zāļu pieejamību. Piemēram, Vācijā kompensējumās zāles pacientiem pie viņiem nonāk apmēram 100 dienu laikā kopš reģistrācijas Eiropas zāļu aģentūrā, kamēr Latvijā pēc jaunajām zālēm gaida 927 dienas. Taču vēža pacienti gaidīt nevar. Pēc onkologu aprēķiniem Latvijas pacientiem ir pieejama tikai puse no vadlīnijās norādītajiem inovatīvajiem medikamentiem. Piemēram, 2022. Gadā no visiem pacientiem tikai trešdaļa saņēma viņiem nepieciešamās zāles, jo zāļu kompensācijai piešķirtais budžets neļāva to nodrošināt. Un nav šaubu, ka 2023. Gada budžetā paredzēti 8 miljoni jauniem medikamentiem
spēs nodrošināt tikai trešdaļu pacientu, un tas nozīmē, ka pārējiem pacientiem izredzes izdzīvot samazināsies. Vēzis ir otrais izplatītākais mirstības cēlonis. Tas ir priekšlaicīgas nāves, bez vecākiem palikuši bērni. Un pēc šī budžeta plāna, kā arī veselības ministri atzīts, ap 1000 onkoloģisko pacientu paliks bez tās ārstēšanas, kāda viņiem būtu jāsaņem. Un Latvijas onkologu ķīmijterapeitu asociācija un Latvijas onkologu asociācija aicina Saeimas deputātus nodrošināt onkoloģijas kompensējamo zāļu budžetu atbilstoši veselības aprūpējas pakalpojumu onkoloģijas jomā ietvertajiem aprēķiniem, lai nodrošinātu Latvijas pacientiem iespēju dzīvot. Paldies!
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 150. Deputāts Ramans Pitāvičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 50 atturās nav. Līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
151. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
150.
Ieprasīju balsojumu. Jūs prasat balsojumu? Ja, tā tad lūdzu zvanu. Balsosim par 151. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 51 atturās nav, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalsts.
152. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim. Satanājos. Tā, uzsākam debats. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāte Ilze Vergina. Vergīnas kundze atsauca sev no debatēm, bet debatēs tā tad pieteikusies deputāta Viktorija Pleškāna.
Labrīt vēlreiz. Frakcijas stabilitātei priekšlikums ir rast papildus finansējumu no valsts budžeta programmas līdzekli neparedzētiem gadījumiem 7 miljonu apmēru novirzīt tos ģimenes ārstu prakses nodrošināšanai. Ir īpaši lauku apvīdus. Lauku apvīdus ģimenes ārsts sniedz lielāku daļu no veselības aprūpes pakalpojumiem ambulatorajā etapā. Tas ir profilakse, vakcinācija, hronisko saslimšanu novērošana un sadarbība ar sekundāru veselības aprūpes sistēmu. Šobrīd ir izveidojis kritiskā situācija. Ģimenes ārsta praksa saskarās ar pieaugošām izmaksām infrastruktūras uzturēšanai. Nepietiekamo atbalstu prakses komandas stiprināšanai ar papildu darbinieku pozīcijas saglabāšanu, kā rezultāta tiek apdraudēta prakses spēja nodrošināt kvalitatīvu un saulēcīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Paralēli valdība uzstāda jaunas prasības un mērķus ģimenes ārstiem, neparedzot papildu finansējumu šo mērķu sasniegšanai un esošo problēmu risināšanai. Kolēgi, ja netiks rasts risinājums ilgspēju un uz attīstību orientētāja finansējuma koncepcija primāra veselības aprūpe, lai saglabātu to primāro un ģimenes ārstu prakses pakalpojumu pieejamību, ir īpaši reģionos, tuvākajā nākotnē mūs sagaida ilgstoša ārkārtas situācija medicīnā. Latvijas teritorijā neaprobežojas tikai Rīgu. Ārpus Rīgā dzīvo arī Latvijas iedzīvotāji, arī Zilupe, Pasīne, Viļākā un citās apdzīvotas vietas, kur iedzīvotāji šobrīd var palikt bez nepieciešamas veselības aprūpes, ja nepietiekama finansējuma un darba roku dēļ ģimenes ārstu prakses tiks slēgtas. Ir jāsaprot, ka lauku apvidu cilvēkiem bieži vien nav iespējas nokļūt pat līdz tālākajam veikalam, nerunājot pat par medicīnu Rīgā, kur koncentrējas lielāki nozaru speciālisti. Tāpēc ir jāsaprot, cik būtiski ir stiprināt ģimenes ārstu prakses un veselības aprūpes pieejamību mazākajās pilsētas un apvidos. Jo ik viens Latvijas iedzīvotājs ir pelnījis pienācīgu aprūpi, bet ārsti pienācīgu atalgojumu un darba vidi. Kā risinājumu piedāvājam novirzīt 7 miljonus veselības aprūpes nodrošināšanai, saglabājot ģimenes ārstu prakses, tādā veidā stiprinot prakšu kapacitāti, atbalstot strādājošo palīgu un ārstu komandas, lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību reģionus un lauks. Lūdzu, atbalstīt šo pie... Nu, parādiet, ka jūs to gribat darīt. Lūdzu.
Debats slēdzu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 152. Frakcijas stabilitāte iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 36 pret 52 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
153. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 153. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 51 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
154. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 154. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 51 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
155. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 155. Frakcijas stabilitātei priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 63 atturas 5, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
Tā kaut kāds nospiedu.
Nākamais
priekšlikums. Nākamais ir 156. Frakcijas stabilitāte priekšlikums. Kurš nav atbalstīts?
Atklājuma debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Aleksejs Roslīkovs.
Godāt kolēģi, diagnoze onkologi ir šausmīgs trieciens. Es pats esmu zaudējis divus tuviniekus dēļ minējotā diagnoze. Slimības specifika ir tāda, ka zāles ir, bet ne visi cilvēki var sev to atļauties. Tas ir absolūtais fakts. Uz dotu momentu finansējums, kas mums ir, un tās zāles, kas tur iekļautas, jā, tas ir labākā gada 25-30% no tā, kas ir vajadzīgs. Tā kā pārējie cilvēki, diemžēl, spiesti nu, samierināties ar to, ka viņi iet vienkārši lēnā nāvē. Jā. Līdz ar to mēs vienkārši uz dotu momentu jūs lūdzam rast iespēju atbalstīt mums priekšlikumu paplašināt kompensējumu zāli, teiksim, tas sarakstu. Jā. Nu, man liekas, ka te nevar būt nekādas, teiksim, to šaubas, ja kā šādas rīcības mums ir vajadzīgs. Augstu godu kolēģi, lūdzu atbalstiet.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 156. Frakcijas stabilitātē iesniegto priekšlikumu uz balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 69 atturas 1, līdz ar to priekšlikums netiek atbalstīts.
157. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Edmunds Cepurītis.
Kolēģis, aicinu atcerēties, ka šajos jautājumos mēs tiešām runājam par jūsu vēlētāju tiesībām uz veselību un dzīvību. Neatkarīgi no tā, kā politiski jūs lemiet par šiem jautājumiem, vismaz aicinu izturēties pret tiem ar cieņu, jo tie tiešām ir ļoti smagi jautājumi. Par šo priekšlikumu un progresīvo tehniku tajā, tātad šis ir par kompensējumu medikamentu pieejamības palielināšanu. Mūsu pieeja šeit veselības budžetam bija rakstīt nevis priekšlikums, kādas mēs to atbalstīt, bet kādas mēs redzam, to tiešām var atbalstīt. Šī Saeima kopumā, arī koalīcija, labojot valdības kļūdu, ko es minēju, un tas ir nodrošināt vismaz finansējumu tādā apjomā, lai veselības situācija nepasliktinātos. Kāda mums ir situācija ar kompensējumiem medikamentiem Latvijā? Ja ilgstoši šeit ir viena no beidīgākajām situācijām Eiropā, protams, arī ar Baltijas valstīm mēs būtiski atpaliekam, finansējums ir apmēram 20-30% zemāks, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katastrofālie medicīnas izdevumi, tas ir tādi, kur cilvēkiem ir nepieciešams pakalpojums vai medikamenti, bet viņi nespēj to atļauties, tas ir virs viņu ienākumiem. no šiem katastrofālajiem izdevumiem Latvijā vairāk nekā 70% ir saistīti ar medikamentiem. Un tas ir arī tas, ko Latvijai iesaka Pasaules veselības organizācija, gan paplašināt kompensējumu medikamentu sarakstu jau vairākus gadus, gan arī samazināt līdzmaksājumus, jo tiešām šis ir viens no tiem politiskiem jautājumiem, kur dēļ tā, ka cilvēkiem nav pietiekami daudz līdzekļu, viņi pazaudē savu veselību, viņi nonāk tādā laimes spēlē, viņiem nepaveicas ar saslimšanu, tad, lai arī viņi būtu varējuši turpināt veselīgu dzīvi, piemēram, Igaunijā, piemēram, Lietuvā, Latvijā, diemžēl, šis valsts atbalsts netiek sniegts, un tādēļ šī vienmēr bijis viena no tādām prioritātēm, ko Latvija rekomendē. Šī ir viena no jomām, kur īsti nevar atsaukties dažādām reformām, jo tiešām valsts līdzmaksājums kompensējumiem medikamentiem ir sistēma, kas ir ļoti vienkārša un ļoti saprotama. Sēcina ir atcerēties, ja pacienti nespēja atļauties zāles, vēlāk mēs maksājam par daudz dārgākiem pakalpojumiem laicīgi nērstāto slimību aprūpē, un to bieži vien pavadarīt neatgriezina skaitējums veselībai turpmākajā mūžā. Tāpēc es vairākas reizes uzsveru, šis ir vienvirziena lēmums. Ja mēs pasliktinām veselības situāciju šeit, to nevar vienkārši pagriezt atpakaļ. Es aicinu jums, kā Saeimas deputātiem, atcerēties, ka jums ir ne tikai papildus citām saistībām pret partijām, ko esat uzņēmušies, arī saistība aizsargāt savu vēlētāju veselību un dzīvību. Šis progresīvo priekšsakums ir gatavs, principā NVD prioritāšu pieņemšanai, ja jūs to atbalstāt. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Mātim Šinkam.
Kolēģi, kolēģis, nevar nenākt uz tribīnu šī brīdī. Šis ir ārkārtīgs smags jautājums un ir ļoti žēl, kad mēs noguruši skatoties pūkstenī, nevarot koncentrēties, tomēr skatam šos svarīgos jautājumus. Lai raksturot vērst uzmanību situāciju, es no pacientu viedokļa tā kā, un arī es domāju, mums tuvinieki ir ar onkoloģiju slimojuši, mēs to apzināmies. 2022. Gadā terapiju vajadzēja 1255 pacientiem. Zāles varēja saņemt tikai 381. 2023. Gadā bija plānots uzsākt ārstēšanu vēl papildus 773 pacientiem, piešķirt 263. Lai saprastu, cik viena terapijas izmaksas ir, ja lieto jaunos medikamentus, tas ir nedaudz virs 30 000 eiro. Un mēs saprotam, vai var kāds vai nevar atļauties, ja viņam pašam būtu jāmaksā. Salīdzinoši minēja jaunākās zāles, kas Eiropas Savienībā būtu pieejamas, un onkoloģijai tās būtu 41, tad Latvijas valsts apmaksātās ir tikai 6. Un tad mēs redzam, Latviju pēdējā vietā. Ja mēs vēl salīdzinoši paskatāmies retās slimības no 57 iespējamām jaunākajām zālēm, tikai 2 ir valsts apmaksātās. Tā ir valsts attieksme. Vēl šeit no tribīnas daudz runāja par zāļu cenām, kas ir Lietuvā, Igaunijā, vēl tur kāds pieejams. Zāļu ražotāji veido 2 cenas. Viena cena ir tirgus cena, bet ja ir valsts apmaksātās, tās ražotāja cenas ir būtiski zemākas. Tad līdz ko valsts iekļauj zāles apmaksāto zāļu sarakstā, mēs dodam pieejamību arī pacientiem. Un tā zāles veidojas. Un es gribu padomājiet par tuviniekiem, par cilvēkiem. Un varbūt kādam liekas, tas ir Excel ailītai viens cipars izdevumiem. Nē, tie ir cilvēki, par ko mēs šodien lemjam. Un tāpēc man žēl, ka mēs esam nomocīti un neinteresēti varbūt šī brīdī, kas skata šos veselības jautājumus. Paldies.
Debatas slēgts. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 157. Frakcijas progresīvi iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsojam režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 33, pret 49, atturas 1. Priekšlikums netiek atbalstīts.
Tātad 158. Kolēģis aicinātu savas izjūtas nevispārināt uz pārējiem kolēģiem, tā būs vieglāk turpināt izskatīt priekšlikums. 158. Deputāts Petrovičs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds Saeimas deputātē Ramonē Petrovičē.
Kolēģi, priekšlikums paredz paaugstināt kompensācijas apmēru medikamentiem depresijas ārstēšanai. Depresija ir pasaulē plaši izplatīta slimība un arī bieži sastopama Latvijā. Latvijā ir depresijas slimo apmēram 7% sabiedrības vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Psihiskās slimības ir viena no mūsdienu lielākajām sabiedrības veselības problēmām. Un pēdējo 3 gadu laikā COVID-19 pandēmija ir ļoti būtiski palielinājusi pieprasījumu pēc psihiskās veselības aprūpes pakalpojumiem. Saulaicīgi nediagnosticējot un neārstējot psihiskos traucējumus, īpaši depresiju, ir būtiskus pašnāvību riska faktors. Depresija no visām psihiskās slimībām ir visciešāk saistīta ar pašnāvībām. 2021. gadā Latvijā no pašnāvības vai tīšu kaitējumu gāja bojā 253 cilvēki, no kuriem lielākā daļa ir darbspējas vecumā. Un aplējas liecina, ka depresija iespējams ir veicinājusi līdz pat 80% šo nāvju gadījumu. Ministru kabinets ir pieņēmis psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plānu 2023. un 2025. gadam ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem uz pierādījumiem balstītu, kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu psihiskās veselības aprūpes pieejamību. Taču šajā valsts budžetā, diemžēl, nav ieplānoti līdzekļi psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanai, un tas atkal paliek tikai deklaratīvi uz papīra. Latvijā tā ir pieejama ar 75% valsts kompensāciju salīdzinājumā Igaunijā un Lietuvā pacientiem ar vidēji smagu un smagu depresiju medikaments 100% kompensē. Un 25% līdzmaksājums ir augsts, kas arī ir viens no augstākajiem līdzmaksājumiem Eiropas Savienībā un kas ļoti negatīvi ietekmē cilvēkus, lai tie arī vērstos pie ārsta un izvēlētos zāles, jo tas līdzmaksājums būs mazāks, jo arī vairāk cilvēki varēs lietot šos medikamentus visā ārstēšana kursa garumā, kas parasti ir 1 līdz 2 gadi. Un lai nodrošinātu kompensāciju līdz 100%, ir nepieciešams 1 000 000 eiro. Un par to summu varēs palīdzēt 23226 depresijas pacientiem Latvijā. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 158. deputāts Ramons Petrāvičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 49, atturas 1, priekšlikums netiek atbalstīts.
159. Frakcijas progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies runāt Saeimas deputāts Edmunds Cepurīts.
Cienījamie kolēģi, šis ir viens no vairākiem progresīvo priekšlikumiem saistībā ar plānu reto slimību jomā īsnošanu. Runāšu tikai pie šī priekšlikuma un paskaidrošu nedaudz vairāk par tehniku, kā to gatavojām. Tātad reto slimību plānu īsnošanu arī Veselības ministrija bija virzījis kā viena no budžeta prioritātēm, tā netika atbalstīta, un šis progresīvo priekšlikums attiecīgajās budžeta programmās piedāvā šo finansējumu tomēr Saeimai piešķirt. Kāpēc man liekas svarīgi, es aicinu atcerēties, ka šī plāna sagatavošanā piedalījās ne tikai Veselības ministrija, ne tikai mēs ieguldījām tur līdzekļus, bet tur piedalījās arī vairākas biedrības un speciālisti ieguldot savu laiku. Man tiešām nav problēma ar to, ka mūsu kā opozīcijas priekšlikums noraida, tas ir tas, par ko mums, protams, maksā algas, lai mēs sagatavotu piedāvājumus apspriešanai, un tā nav liela problēma, politiski lem citādi. Taču šo plānu nesagatavoju ne es, ne progresīvo frakciju, nekāda cita frakcija, to sagatavoja Veselības ministrija, minēja saistībā speciālistiem biedrībām, un tādēļ noraidot šo priekšlikumu un saistītos priekšlikumus jūs izšķērdēt ne tikai tos līdzekļus, kas tik ieguldīti šī plāna gatavošanā, jo tas ir pielāgots noteiktiem laika termiņiem, jūs lielā mērā arī izšķērdēt to cilvēku laiku, ko viņi ir veltījuši, lai cīnītos par savām, par tuvinieku dzīvībām. Līdz ar to ņemot vairāk šāds plāns ir sagatavots, uz to ir likts lielas cerības, un tie nav lieli finanšu līdzekļi. Aicinu tomēr, kā arī citos jautājumos, Saimai labot, manuprāt, valdības šeit pieļoto kļūdu, atbalstīt šo un saistītos priekšlikumus, lai mēs varētu pie šī sagatavotā plāna, uz ko ir liktas lielas cerības, tomēr pieturēties.
Debates slēdz, lūdzu zonu. Balsosim par 159. Frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 47 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 160. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 160. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 49 atturas nav, līdz ar to priekšlikums netiek atbalstīts.
161. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsojam par 161. Frakciju progresīviem iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 50 atturas nav, līdz ar to priekšlikums netiek atbalstīts.
162. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 162. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 51 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
163. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 163. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 51 atturas nav, līdz ar to priekšlikums netiek atbalstīts.
164. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 164. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 51 atturas nav, līdz ar to priekšlikums netiek atbalstīts.
165. Deputāts Petrāvičs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies runāt Saimes deputāte Ramona Petrāviča.
Priekšlikums paredz papildus finansējumu primārā veselības aprūpē. Valstī ir nedaudz vairāk kā 1200 ģimenes ārstu prakšu vietas, kurās viena trešdaļa ārstu, tas ir nedaudz vairāk kā 400, ir pirmspensijas vai pensijas vecumā. Jaunie ārsti neizvēlās strādāt par ģimenes ārstiem īpaši jau lauku apvidos. Latvijas ģimenes ārstu asociācija un lauku ģimenes ārstu asociācija ir nosūtījusi vēstuli visiem Saeimas deputātiem, informējot par to, ka ģimenes ārstu prakses saskaras ar nozīmīgu māsu un ārstu palīgu trūkumu. 359. Praksēs nav otra māsa vai ārsta palīgs. Bez konkurētas spējīga atalgojuma prakses visticamāk sāks zaudēt jau savas tur šobrīd strādājošās māsas. 50% ģimenes ārstu apsver pārtraukt līgumus ar Nacionālo veselības dienestu, kas ir saistīts ar milzīgu darba apjomu, nespēju finansiāli uzturēt savas prakšu vietas. Valdības deklarācijā ir ierakstīts: palielināsim primārās veselības aprūpes lomus, pacientu orientētas veselības aprūpes nodrošināšanā, un tur tā tālāk, palielināsim piemaksas par kvalitāti, stiprināsim ģimenes ārstu komandu. Un kur tas atkal viss ir? Tikai uz papīra paliek, un tiek aizmirsts jau nākamajā dienā pēc uzrakstīšanas. Lauku ģimenes ārsti aicina šī gada budžetā iekļaut papildus finansējumu primārās veselības aprūpes stiprināšanai, lai nodrošinātu ģimenes ārstu praksēs trešo darbinieku. Un tam ir nepieciešami 7,7 miljoni. Pienākumu kļūst ar vien ātrāk vairāk ģimenes ārstiem, piemēram, Ukrainas bēgļu aprūpes nodrošināšana, bērnu attīstības traucējumu atpazīšana, onkoloģijas pacientu uzraudzība. Un īstenībā beigās jau ir tā, ka tam ārstam vairs nav laika, kad paskatīties uz pacientu, jo viņam ir visu laiku jāskatās datorā un jāievada tur dati. Ka, lai saglabātu ģimenes ārstu prakses, lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 165. Deputāts Ramons Petrāvičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 51, atturas nav. Līdz ar to 165. Priekšlikums ir noraidīts.
Kolēģi, 166. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 166. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 51, atturās nav, līdz ar to priekšlikums ir noraidīts.
167. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 167. Frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 50, atturās nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
168. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ceparītis.
Šeit arī līdzīgi šis ir viens no vairākiem progresīvo priekšlikumiem sadalītiem pa attiecīgajām veselības ministrijas budžeta programmām, kas ir par vienu tēmu, kas ir par augstas prioritātes veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, atbilstoši tam, ko veselības ministrija arī sniedz pie prioritāriem pasākumiem, taču ar vienu piebildi. Saistībā ar šīm dažādajām programmām, tas, ko es izdarīju saistībā kopā ar speciālistiem, ir izvērtējis saistībā ar cenu pieaugumu, citām detaļām, kāds būtu budžeta palielinājums šajās programmās, procentuāli tas ir katra atšķirīgs, tā, lai, kā jau minēju, situācija saglabātos esošajā līmenī. Lai mēs varētu īstenot to, par ko valdības partijas daudz min, pagaidām neko daudz ar veselību nedarīt, vai reformas, vai kādas jaunas finansēšanas veidus vienalga, lai mēs varētu vienkārši saglabāt esošo situāciju dēļ tiem iemesliem, ko jau esmu jums daudzas reizes teicis. Šis ir pirmais no šādiem priekšlikumiem. Kopumā tie veido 80 miljonu palielinā veselības nozarei, kas būtu vajadzīgs, lai vienkārši saglabātu esošo situāciju. Es tikai vēlos atgādināt, ka šajā jautājumā tiešām valdība ir viena, kas atbalsta šādu kursa maiņu veselībā. Es aicinu tiešām koalīcijas deputātiem pateikt, jūs zinat kaut vienu ekspertu, vienu organizācijas pārstāvu vai citu, kas domā, jā, šī ir laba doma, kas šajā budžetā ir prezentēta. Šī ir laba doma no sākuma samazināt veselības pieejamību un tad pēc tam domāt par palielinājumu. Tādu nav ne starptautiskā vidē, kas Latvijai rekomendē, un tādu noteikti nav starp dažādiem jomas profesionāļiem. Es lūdzu jau laikīgi apvienot debašu laikus.
Vai deputāti neiebilst, ka tiek apvienot debašu laiku? Iebildumu nav, jums ir vēl minūte klāt.
Šī priekšlikuma neatbalstīšana paredz esošajā situācijā garākas rindas, zamāku slimīgu prevenciju, sliktāku iedzīvotāju veselību, dārgākas izmaksas uzņēmējiem un daudz novēršamu personīgu traģēdiju. Tas ir tas, ko šie daudzi eksperti, ko es jums minēju, varētu katrs jums atsevišķā sarunā apstiprināt. Un ko nozīmē šis pagrieziens? Tas nozīmē, ka veselības sistēma kļūs arī mazāk efektīva, lai izmantot kādu konkrētu piemēru. Garākas rindas nozīmē vēlāku slimību atklāšanu.
Galu galā jūsu pašu vēlētāji, kas varētu, piemēram, atklāt agrīnākas vēža stadijas un līdz ar to nodrošināt ārstēšanu, tādu vēlētāju būs mazāk. Vairāk būs tās otras grupas, kas pamanīs jau vēlākās stadijās, kas ir ārstējums krietni dārgāk un bieži vien nav izārstējumas atkarībā no apstākļiem. Vienkāršot sakot, jūsu un mūsu daudzi vēlētāji tiešām nesagaidīs, kad jūs labosiet šīs kļūdas. Tāpēc, man liekas, tik svarīgi vairākas reizes šeit pēc garas debates par dažādiem budžeta jautājumiem nākt un atkārtot šos jautājumus, jo tiešām es vēlreiz uzskatu, tā ir Saeimas atbildība šīs kļūdas labot, un tiešām jūs neatradīsiet eksperts, kas domātu citādāk. Mēs esam arī dzirdējuši par to, ka mēs varētu gada laikā pakāpeniski šo finansējumu palielināt vēl citus veidus. Es vienkārši saku, ka tas viss būs daudz dārgāk nekā tā prevencija, ko mēs varētu darīt, apstiprinot šo un citus priekšlikumus. Tāpēc aicinu jūs balsot par šo priekšlikumu, lai mēs neieietu vēsturē kā Saeima, kas pagrieza Latvijas veselības aprūpi maksas medicīnas virzienā no jau ļoti sliktas situācijas. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 168. Frakcijas progresīvi iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 52 atturās 1, līdz ar to priekšlikums nav gūts atbalstu.
169. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs Saeimas deputāts Andris Šuvājos.
Vēlos paskaidrot mūsu priekšlikumu saistībā ar finansējumu psihiskās aprūpes jomā. Jo tas izskanēja, bet 2022. gada, tātad pērnā gada 13. decembrī, ministra kabinets pieņēma psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plānu tuvākajiem gadiem. Šis nav vienīgais plāns, kas ir pieņemts un kam tam nav attiecīgs finansējums. Viena no neskaitāmajām vēstulēm, ko deputāts saņēma saistībā ar veselības aprūpes finansējumu, bija no Latvijas psihiatru asociācijas, kur bija vairāki, manuprāt, būtiski fakti. Viena no tām saistās ar depresiju. Mēs zinām, ka tā ir plaši izplatīta slimība pasaulē, ļoti bieži sastopama arī Latvijā. Kopumā psihiskās slimības ir viena no mūsdienu lielākajām sabiedrības veselības problēmām. Šis pieprasījums pēc psihiskajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ir īpaši paaugstinājies kopš COVID-19 pandēmijas, kas ir saprotams, ilgstoša izolācija un kopumā vispārējie apstākļi noteikti veicināja spriedzi, trauksmi un depresiju. Jāsaka gan, ka Latvijā, kluži kā daudzās citās postpadoņu valstīs, psihiskās saslimšanas bieži vien tiek uztvērts ar neticību un pat izsmiešanu. Tā ir viena no daudzajām problēmām, par kuru cilvēki drīzāk izvēlas klusēt nekā runāt. Pēc šiem pašiem Latvijas psihiatru asociācijas datiem, teju 120 tūkstoši pieaugušie cilvēki Latvijā ir atzīmējuši sev nozīmīgus depresijas simptomus, bet pie ģimenes ārsta vai psihiatra pēc palīdzības ir vēstušies vidēji tikai 9 tūkstoši pacientu gadā. Savlaicīgi neārstāt psihiski traucējumi, tīpaši depresija ir būtisks pašnāvību riska faktors. Depresija no visām psihiskām slimībām visciešāk ir saistīta ar pašnāvībām. 2021. gadā Latvijā no pašnāvības vai tīšu paškaitējumu gāja bojā 253 cilvēki, no kuriem lielākā daļa bija darbspējīgā vecumā. Valodā, ko varētu saprast koalīcija, depresijai un psihiskām saslimšanām ir izteikti negatīva fiskālā ietekme. Tāpēc mani pārsteidz šie pseido uztraukumi par deficītu un parādu, kas neņem vērā šāda veida apsvērumus vai par to, kas patiesībā galu galā veido mūsu budžeta skaitļus, tie ir cilvēki, un jo slimāki tie ir, jo sliktāki būs arī skaitļi. Es vēlos arī atgādināt, ka valdības deklarācijā ir minēts, ka ministru kabinets ir apņēmies turpmākajos gados nodrošināt psihisko traucējumu agrīnu diagnostiku un uz mērķa grupām orientētu profilaksi un agrīnu intervenciju. Tajā pašā laikā nepieciešamais finansējums plānu uzlabošanai nav atrasts, un šī ir kārtējā divkosība, kas mūs šajā budžetā pavada ik uz soļa. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo mūsu progresīvo priekšlikumu, lai piešķirtu nepieciešamo finansējumu psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 169. Frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 52 atturās nav, līdz ar to priekšlikums tiek noraidīts.
Tātad, kolēģi, 170. Frakcijas progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 170. Frakcijas progresīvie priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 51 atturās nav, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
171. Frakcijas progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 171. Frakcijas progresīvie priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 51 atturās nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
172. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 172. Frakcijas progresīvie priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 51 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
173. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
174. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies runāt Saeimas deputāts Juris Jakavins.
Cienījamie kolēģi, nu, budžets jau kopumā ir baigi foršais, tikai te trūkst vienas lapiņas. Te trūkst tā lapiņa, kur uzrakstīts, ko pa šo naudu varēs nedarīt. Jo ja visam nepietiek naudas, nu, tajā tā daļa, pa kuru ir samaksāts, es tā to lietu saprotu. Un ja tādas lapiņas nav, tad tiešām te nekas, tad man pāņiem vienkārši izbrīnas par to, kā jau 15 gadus daudzas partijas, tai skaitā arī mūsu premjerpartija, nav spējuši līdz galam veikt nekādas reformas veselības aprūpē, nav spējuši nodrošināt finansējumu, līdz ar to nostādot veselības aprūpu šādā situācijā. Un tad man taisa atcerējos, ka bija kādreiz tāds visu tautu tēvs, kurš teica, ka nu, mediķiem jau samaksās tauta kaut kā. Tas gan bija 19. zemē tepat, bet nu, izrādās, ka 39. zemē arī tautu tēvs tomēr paļaujās uz tautu, ka viņi pati aprūpēs savu veselības aprūpu un samaksās šī nu, medicīnu. Un šā lieta par to... Es nevaru saprast, vai tās ir bailes vai no tautas, vai tā ir nemīlestība uz tautu, bet to jau parādīja valdības veidošanas laikā, ka neviens no šo partiju politiķiem negribēja vadīt veselības ministriju. Nu, par laimi izdevās atrast vienu Orleānas jaunavu, kuru mums palīdzēs upurējot sevi, veikt nepieciešamās reformas un izcīnīt atbilstošu finansējumu. Un to, ka jau tā viņas dzīvība ir apdraudēta, jau liecināja mūsu vadoņa uzkliedzieni publiskā veidā. Tātad mums priešlikums ir paaugstināt līdz 12% izdevumus veselībai, un nodrošināt tādā pašā kvalitātē, kā mums pašreiz ir, jo, ja šī nauda netiks atrast, kvalitāte neapšaubām kritīsies. Paldies.
Debats slēdzu. Lūdzu uzvanu. Balsosim par 174. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 37, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
175. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 175. Frakcijas progresīvie priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
176. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 176. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
177. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 177. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 36, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
178. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 178. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
179. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 179. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 35 par, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
180. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 180. Frakcijas progresīvie priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
181. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds Saeimas deputātam Jānim Bucānam.
Labrīt, kolēģi. Šis priekšlikums nav par miljoniem, bet tas ir par finansējumu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vecāku mājai. Un es īpaši runājot par šo priekšlikumu vēršos pie tiem koalīcijas deputātiem no Liepājas, no Alūksnes, vai kuriem ir kāds sakars ar Alūksni, Preiļiem, Aizputis, Kuldīgas, Madonas, Daugavpils, arī Ventspils, Dagdas. Mazākā mērā varbūt pie tiem, kas ir no Talsiem, Cēsīm, Valmieras, Jēkabpils. Bet arī, jo par ko ir stāsts? Es pieļauju, ka jūs ziniet, kas ir vecāka māja, kur darbojas jau nepilnas 13 gadus. Un praktiski tas ir saistīts ar tām situācijām, kad kādam bērnam ir paredzēta ilgstošāka ārsteišanās Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un ir ļoti vēlams, lai viņam līdzi varētu būt arī vecāks. Un tam vecākam būtu, kur uzturēties tajā laikā, kamēr tas bērns ir šajā slimnīcā. Vienalga, vai tā ir viena diena, divas dienas, vai tās ir nedēļas. Šajā vecāku mājā ir 8 istabiņas, 20 gultas vietas, iespēja izmazgāt drēbes, iespēja padzert tēju, kafiju, virtuvīti. Un visu šos 13 gadus šīs vecāku mājas uzturēšana pēc būtības ir nodrošināta kā brīvprātīgais darbs un arī uz uzņēmumu ziedojumu pamata. Ziedojot dažādas produktus, ziedojot preces, pampērus un visu pārējo. Tikai šobrīd tā situācija ir tāda, ka tiem ziedotājiem pašiem ir vajadzīgs atbalsts, lai viņi varētu izdzīvot. Runa ir par 127 tūkstošiem, kurus vajadzētu šajā gadā kā papildus finansējumu šai vecāku mājai, lai viņa normāli varētu funkcionēt, lai sektu uzturēšanas izdevumus. Katru gadu, skatot budžetu, mums ir bijis kāds priekšlikums, kurš ir bijis apmēram šāda te veida, ko, kā izņēmumu, tomēr arī koalīcija, kaut arī komisija ir lemta savādāk, tomēr plenārsēdē ir atbalstījusi. Es ļoti ceru, ka šis varētu būt šis izņēmuma gadījums. Lūdzu atbalstu šo priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzam. Mums ir jāpieņem lēmums balsojot, tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par 181. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 50. Priekšlikums nav atbalstīts.
182. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 182. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 49, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
183. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Balsosim, lūdzu, zvanu. Balsosim par 183. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 49, atturas nav, arī šis priekšlikums nav guvis deputātu atbalstu.
184. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 184. Frakcija progresīvie priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 49, atturas nav, balsojums nav guvis atbalstu.
185. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par 185. Frakcijas progresīvie priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 49, atturas nav, arī šis deputāta priekšlikums nav guvis Saeimas vairākuma atbalstu.
186. Frakcijas progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par 186. Frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 49, atturs nav.
180.
Priekšlikums nav guvis atbalstu.
187. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 187. Frakcijas progresīvie priekšlikumu. Lūdzu balsošanu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 48, atturas nav, priekšlikums nav, guvis atbalstu.
188. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
189. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
190. Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
191. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāte Antaņina Našova.
Kolēģi, šī ir pēdējā iespēja šodien tomēr izlabot šo kļūdu un apstiprinot šo priekšlikumu un arī 193. un 194. Progresīvu priekšlikumu, par kuru es, protams, nenākšu runāt vairs, bet ar šo konkrētu priekšlikumu nākamajiem diviem mēs varētu izpildīt to solījumu, ko jūs visi, kolēģi, esat devuši Lizdai, un visiem Latvijas pedagogiem, gan pamatskolas, gan vidusskolas, gan arī pirmsskolas pedagogiem. Par to, kas ir parakstīts streiku vienošanās, par to, kas ir apsolīts pirms vēlēšanām visiem, pilnīgi visiem kolēģiem parakstot, un par to, kas paredz gan grafika apstiprināšanu, gan atalgojumu palielināšanu no 1. Septembra. Jo mēs skaidri zinām, ka atkal augustu beigās mums būs neskaidrība par to, kas notiks ar pedagogu atalgojumu 1. Septembrī. Tāpēc šī ir vēlreiz, pasaku, pēdējā iespēja izlabot kļūdu un izpildīt solīto, visu jūs solīto pedagogiem. Tāpēc aicinu atbalstīt gan šo priekšlikumu, gan 93. un 194. priekšlikumu. Kolēģi, izlabojam šo, izpildam solīto, lūdzu, pēdējā iespēja koalīcija. Paldies.
Debats slēdz, lūdzu zvanu. Balsosim par 191. Frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 49 atturās nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
192. Deputāta Buro priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 192. Deputāto Oļegu Buro iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 48 atturās nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
193. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 193. Frakcija progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 46 atturās nav, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
194. Frakcija progresīvie priekšlikums nav guvis atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 194. Frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 49 atturās nav, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
195. Deputāta Buro priekšlikums nav guvis atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 195. Deputāta Oļega Buro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 51 atturās nav, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
196. Deputāta Buro priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 196. Deputāta Oļega Buro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 51 atturās nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
197. Deputāta Buro priekšlikums nav guvis atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 197. Deputāta Oļega Buro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 51 atturās nav, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
198. Deputāta Buro priekšlikums nav guvis atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 198. Deputāta Oļega Buro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 51 atturās nav, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
199. Deputāta Buro priekšlikums nav guvis atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 199. Deputāta Oļega Buro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 51 atturās nav, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
Kolēģi, 200. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav guvis atbalstu.
Jābalso. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 200. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsojam režīmu. Lūdzu, balsojam rezultātu. Par 31, pret 51, atturās 7, 200. Priekšlikums netiek atbalstīts.
Kolēģi, 201. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav gūs atbalstu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 201. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsojam režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 30, pret 51, atturas 7, priekšlikums netiek atbalstīts.
Ministra kabineta 202. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
203. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
204. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies runāt Latvijas Republikas Saeimas deputāts Jānis Vucāns.
Kolēģi, es domāju, ka jūs ziniet, ka 13. Saeimas darbības pēdējā gadā 38 13. Saeimas deputāti, tai skaitā arī no Zaļās partijas, iesniedza Satversmes tiesā pieteikumu par nevienlīdzības novēršanu pedagogu atalgojumā starp pirmskolas pedagogiem un pārējiem vispārējās izglītības pedagogiem. Satversmes tiesa šo pieteikumu pieņēma, un šobrīd šī lieta ir iztiesāšanas procesā, tiesa ir nolikta, tiesas sēde ir nolikta uz 27. Aprīli. Un pēc tam, acīm redzot, mēs redzēsim spriedumu, bet stāsts ir par to, ka ilgstoši un arī joprojām pēc pēdējo grozījumu veikšanas ministra kabineta noteikumos, ar kuriem tiek noteikts pedagoga atalgojums, šī starpība jārēķina uz vienu darbu stundu starp pirmskolas pedagogiem un pārējiem vispārējās izglītības pedagogiem ir apmēram 19%. Pirms tam viņi bija vairāk, bija 23%, tagad ir apmēram 19%. Un 13. Saeimas deputāta skatījumā šāda starpība bija pārāk liela. Un uz tā pamata mēs arī gatavojām šo Satversmes tiesas pieteikumu. Šis priekšlikums ir par to, ka būtu labi, ka apzinoties šo te netaisnību attiecībā pret pirmskolas izglītības pedagogiem, mēs jau pirms tiesas sprieduma novērstu šo novirzi. Runa ir par 3,22 miljoniem eiro. Tā nav liela summa. Pēc Satversmes tiesas sprieduma es domāju, ka būs runa par daudz lielāku šo te nepieciešamo finansējumu. Tāpēc es aicinu visus draudzīgi šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Debats slēdz. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 204. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsojam režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39 pret 52 atturas nav. Līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
Kolēģi, 205. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav guvis atbalstu.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies runāt Latvijas Republikas Saeimas deputāts Viktors Valēris.
Kolēģi, ar ko mēs sākām šodienu, jau var teikt vakardienu, mēs sākām ar pašvaldībām un Zaļo Zemnieku savienība īpatnēji sanāca, ka mēs arī mūsu frakcijas priekšlikumi ar pašvaldību priekšlikumu arī noslēdz mūsu iesniegtos piedāvājumus. Un, protams, gribās jau ticēt, ka šis budžets dos to attīstības perspektīvu, bet, diemžēl, mēs redzam, ka neatbalstot šo priekšlikumu, tāda pilnīgi noteikti nebūs mūsu pašvaldībām. Mēs ar saviem priekšlikumiem mēģinājām vērst uzmanību uz tām vājajām vietām, kas šajā budžetā bija, un tās nebija mazums, kā jūs dzirdējāt, un īpaši vēlreiz gribētu atkārtot tās galvenās lietas, kuras šajā budžetā, mūsuprāt, nebija līdz galam ievērotas. Pirmām kārtām un pats galvenais veselības aprūpe, otrām kārtām redzējums par energo atbalsta jautājumiem, sociāliem jautājumiem, tiem cilvēkiem, kuriem krīzes kārus visvairāk, risinājums viņiem šajā budžetā, diemžēl tādu skaidru redzējumu mēs neredzējām. Un, protams, es ļoti ceru, ka valdība ieklausījās šajās debatēs, kas bija. Es ceru, ka valdība drīzumā nāks ar veselības aprūpes finansēšanas likumu. Es ļoti ceru ieraudzīt nodokļu reformu tuvākā pārskatāmā laikā. Un vairāk pa visu, kolēģi, es ceru, ka mēs šādus teātrus ar budžeta skatīšanām pa naktīm aiziesim varbūt kādā jaunā līmenī, cieņpilnā līmenī pret kolēģiem, kuri gados vecākie kolēģi, kuriem šis pārdzīvojums un pārbaudījums ir tīri arī izaicinājums. Ne tikai klausīties debats, bet kur nu vēl tiem, kas piedalās šajās debatēs, es aicinātu nākamos budžetus tomēr skatīt un sadalīt šos laikus, jo ja mēs būtu šodien atnākuši tagad uz darbu un strādājuši līdz vakaram, nekas slikts taču nenotiktu, piekrītiet, kolēģi. Tā varbūt ieviesīsim kādu jaunu tradīciju, jo šis, kas šodien notikās, tas nekādu godu parlamentam nerada, un diez vai mēs kāds kādam kaut ko pierādījām šodien.
Vārds Saeimas deputātam Ainaram Šlesiram.
Godājamais priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, godājamie ministru kabineta pārstāvi, tiešām šī nakts bija gara. Gribu piekrist tam, ko teica Valaiņa kungs, ka diemžēl pašās beigās šīs debatas nebija vairs kvalitatīvas. Ir cilvēki, kas nevarēja līdz galam arī nostrādāt, jo arī vecākiem cilvēkiem veselība arī noteikti ir tas, par ko ir jādomā. Bet es ceru, kas ir bijis galvenais virzīties uz priekšu, un es domāju, ka tūlīt būs galīgais balsojums par budžetu. Skaidrs, ka pozīcija nobalsos par, opozīcija nobalsos pret. Bet ir svarīgi, kas notiks nākamajā dienā, nākamajās dienās, nākamajās nedēļās un mēnešos. Un tas, ko es esmu teicis, gribu arī pateikt, ka izmantojiet godājamā pozīcija iespēju ieklausīties opozīcijā. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka no opozīcijas nāk daudz labi priekšlikumi. Patreiz jums bija jābalso tā, kā jūs bijāt vienojušies, bet nevajadzētu mums nonākt situācijā, kur nākamos 3,5 gadus visu laiku būtu tikai pretnosatīšanas starp pozīciju un opozīciju. Man šķiet, ka vēlētāji tomēr gaida rezultāts, un tas, ko es vēlējos teikt, mēs joprojām dzīvojam ar aizņemtu naudu, tāda ir realitāte. Un es domāju, ka Latvijas ekonomiskā izaugsme ir iespējama daudz straujāka un labāka, ja mēs visi strādāsim kopā. Bet tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, ko Saeimas vairākums izvēlēsies. Vai nu dzīt cauri, vienkārši tikai tāpēc, ka kaut kur tas ir nolemts, vai arī sēdēt un aktīvi tiešām diskutēt par lietām. Bet man gribās cerēt, ka tiešām šodienas šis darbs ilgais parāda to, ka kaut kas nebija labi, bet cerība, ka tomēr būs labāk. Tā kā godājamais premjerkungs, godājamie ministru kabineta pārstāvi, viss ir jūsu rokās. Opozīcija attiecīgi pieņems tos spēles noteikumus, kādus jūs virzīsiet. Ja jūs gribēsiet sadarboties, mēs sadarbosimies, ja jūs gribēsiet konfrontēt, tad konfrontācija tiks nodrošināta. Tā kā, bet domāsim par mūsu vēlētājiem. Paldies visiem par darbu.
Debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par 205. Zaļo zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsojam režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39, pret 52 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
Kolēģi, 206. Budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteikusies runāt Saeimas deputāte Antoniņa Našava.
Jā, nu ir laiks pienācis noslēgt, tā teikt, gandrīz diennakts budžeta skatīšanu vai drīzāk spīdzināšanu. Kāds ir secinājums? Noraidīti pilnīgi visi opozīcijas priekšlikumi, kas tikai apstiprina manu, nu jau vakardienas 9:00 no rīta, pateikto budžeta diagnozi, uzticības un drosmes trūkums. Kolēģi, aiz dziļas cieņas pret katru no jums, kolēģi, un tiem, kas ar mums vēl ir attālināti vai jau atkal no rīta pievienojās, 23. Gada Latvijas Republikas valsts budžetu raksturošu īsi, Kariņa kungs. Ar vienas stipras latviešu sievietes vārdiem ar Aspāzijas vārdiem. Nu ir atkal tumsības mucai tapa pasprukusi. Kolēģi, aicinu noraidīt šodienas piedāvātu budžetu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Kasparam Briškinam.
Augstgodāmais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godāmais ministra prezidenta, ministri, godājumie kolēģi, Latvijas tautas stāsts vienmēr ir bijis saistīts ar brīvību. Par brīvību no feodāliem valdniekiem, par brīvību no kaprīziem cariem, par brīvību no padomju važā. Ir bijusi vajadzīga liela politiskā un cilvēciskā drosme, lai ietu ielās, lai ietu karā un gal galā, lai ietu savu ceļu. Pateicoties šādai drosmei, mēs jau 30 gadus beidzot varam īstenot tādu politiku, kādu izvēlamies mēs paši. Bet vai mūsu politiskā brīvība ir pilnvērtīgi izmantot? Vai mēs esam sekojuši sekmīgāko pasaules valstu piemēriem mērtiecīgā valsts attīstībā? Vai mēs šodien esam brīvi no nabadzības? Vai mūsu skolotāji ir brīvi strādāt bez pašu upurēšanās? Vai mūsu pētnieki un doktoranti ir brīvi domāt tikai par zinātni? Un vai mūsu cilvēki ar īpašām vajadzībām ir brīvi pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrībā? Un visbeidzot, vai mēs katrs esam brīvi no ārstējamām slimībām un priekšlaicīgas nāves. Šim budžetam nav drosmes iestāties par brīvību. Katra neaizpildīta fizikas skolotāja vakance, katra uz Norvēģiju emigrējusi medicīnas māsa, katrs no Latvijas aizbēgušais doktorants radīs neatgriezeniski zaudējums Latvijai. Bez politiskas drosmes un vēlmes uzņemties riskus Latvija turpinās sarukt. Tas ir acīm redzami ikvienam, ka ar tagadējo pieeju Latvija neizkustēsies no Eiropas valstu lejas gala. Mums ir jāmācās no valstīm, kuras ir pilnvērtīgi izmantojušas savu brīvību. Vašingtona, Jeffersona, Hamiltona, izlolotās neatkarīgās Amerikas Savienoto valstu pēc asiņainās revolūcijas 18. Gadsimta nogalē, tas bija kara un kolonialismu novainātas sašķeltas sabiedrības. Pēc kara beigām 1953. Gadā Dienvidkorejas sabiedrība un infrastruktūra bija pilnībā sagrauta. Tās iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju bija Mozambikas līmenī. Pēc otrā pasaules kara Rietuma Eiropa bija sagrauta. Pirms nepilna gadsimta Somija bija agrāra valsts, turklāt karā zaudēja lielu daļu savas teritorijas. Tomēr pēc tam, kad šīs valsts bija atguvušas savu brīvību, viņas piedzīvoja mērtiecīgu ekonomisku uzplaukumu, kura pamatā bija vizionāra politika, apzinātas izvēles un drosmi jauniegūto brīvību pārvērst ilgtspējīgā labklājībā. Ejot vieglāko ceļu, iespējams var uzvarēt vēlēšanās, bet nevar uzvarēt nabadzību, demogrāfisko lejupslīdi un ekonomisko atpalicību. Šis ir stagnācijas budžets. Un, lai gan šī nebija spožākā diennakts Latvijas demokrātijas vēsturē, man tomēr ir prieks, un es visiem pateicos par to, ka mums visiem sirds deg par Latviju. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Viliņam Kristupānam.
Godājamais sēdes vadītāji, godājamie deputāti, atgriežamies pie budžeta likuma sākuma. Cik lepni tas skan, drošība, prioritātes un 220 miljonu afēra, izglītība un izglītības likuma atsaukšana pašā vakardienas debašu sākumā, enerģētika un visdārgākās cenas par gāzi un par elektrību visā, var teikt, reģionā. Konkurētspēja, un mēs redzam, ka mums joprojām lielākie darbspēki nodokļi, ka mūsu banku pakalpojumi, viss, ko mēs tur redzam izmeklēšanas komisijā, tā vienkārši ir katastrofa jūsu kapitālais remonts. Dzīves kvalitāte, cilvēku un sabiedrības veselība. Van der Leyenas 71 miljārdu afēra par vakcīnu iepirkumu, ko mēs šogad, kā jau jūs tūkstošreiz esat dzirdējuši, maksāsim 63 miljoni par pilnīgi nekam nevajadzīgām vakcīnām. Ir jau arī labas lietas, kamēr mēs savā tajā būrītī sēžam un nepaskatāmies pa labi vai pa kreisi pāri robežai. Mēģiniet pierakstīt, kam tas interesē. Latvijā ieņēmuma daļa budžetam 12,7 miljardi, Igaunijai 15,58 miljardi. Izdevuma daļa Latvijai 14,7 miljardi, Igaunijai 16,81 miljardi. Aizsardzība Latvija 980, Igaunija 1,08 miljardi. Nu ko, Igauniš tikko paziņoja, kad viņi nākošā gada budžetā samazinās pa 1 miljardu izdevumus. Ļoti gribas redzēt, kā jūs izmainīsiet to savu 3 gadu rāmi, kuru jūs esat mums iesnieguši. Kā jūs samazināsiet vismaz pa 1 eiro? Jūs atkal nākošā gada aizņemsieties vismaz 1 miljārdu vai divus. Tāda reālā situācija. Mēs esam totāli atpalikusi valsts starp trijām Baltijas valstīm. Un tas ir fakts. Un ja jūs tā turpināsiet, un ja jūs nozombētā tauta vēl vienreiz ievēlēs pēc 3,5 gadiem, tad vienā brīdī pienāks tas stop, kas starptautiski aizdevēji pateiks, jūsu reitings ir nulle. Jūs esat bankrots. Vārdu sakot, viedā industrializācija, pēc tam nesaprotam terminoloģiju, kaut kāda tur domāšanas maiņa, un trešais periods būs maksāt nespēju un bankrots. Paldies, Kariņa kungs.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valēnim.
Es domāju, šajā brīdī arī ir jāpaskatās šo budžetu kopumā, un kopumā šis bija man pirmais budžets, kuru atnesot finanšu ministrs jau sākotnēji uz Saeimu, pats sāk kritizēt. Un savā ziņā šis ir arī tāds zināms brāķis, ko pati valdība patstāvīgi atgādina, sakot to, ka mēs būs ietaupījumi, būs milzīgi ietaupījumi, lai saktu tās vajadzības, kas vajadzīgas veselības aprūpē. Veselības aprūpē tie 100 miljoni, kas trūkst. Tātad šis brāķis ir 100 miljoni apmērā. Protams, mēs no savas puses darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu jums šo brāķi labot arī turpmāk, jo visticamāk šo budžetu atbalstīs un nekādi brīnumi jau šajās 24 stundās nav notikuši. Sistemātiski visi priekšlikumi atbalstīti no valdības un tikpat sistemātiski visi priekšlikumi noraidīti no opozīcijas. Protams, man arī gribējās redzēt kādu pozīcijas priekšlikumu. Viņi nebija, gaidīsim nākamo budžetu, gan jau, ka viņi būs, bet es visu mūsu frakcijas vārdā gribētu pateikt paldies visiem mūsu konsultantiem, visiem cilvēkiem, kas nevalstiskām organizācijām, kas bija vairāk kā 10, kas piedalījās pie palīdzības mūsu priekšlikumu sagatavošanā, Arī tie ierēģi, kas atsaucās uz sarunām uz EZS frakciju, valsts sekretāri, parlamentārie sekretāri, kas mums palīdzēja sagatavoties šīm debatēm, un, protams, arī visai valdībai, kas šodien tiešām 24 stundas pašaizliedzīgi šeit ir bijuši, klausījušies, lai vai cik brīžiem varbūt neērti bijuši šie jautājumi, kurus mēs uzrunājam, bet visu dienas garumā ir uzklausījuši mūsu pozīciju, un par to vislielākā cieņa jums, ka jūs šodien bijāt šīs 24 stundas šeit, un es ceru, ka mēs izprotot pozīcijas un opozīcijas lomu arī turpmāk strādāsim uz valsts attīstību vērsti. Paldies.
Pirms turpinām debatas, es jūs informēju, ka es esmu saņēmis iesniegumu, kas adresēts Saeimas prezidijam no deputātiem Aināra Latkauska, Edgara Tavara, Augusta Brigmaņa, Aināra Šleser, Kaspara Briškena, Svetlāns Čūkovs un Rihardu Kola. Ar lūgumu turpināt Saeimas šā gada 8. marta ārkārtas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darbu kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai, kolēģi, jums ir iebildumi? Iebildumu nav, tad strādājam bez pārtraukuma. Nākamajam vārds Saeimas deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Priekšsēdētāj kungs, augsta godāti kolēģi, vēlos pateikties jums pilnīgi visiem, jo mūsu politiskajai platformai tas ir pirmais valsts budžets, milzīgais pārbaudījums un milzīga atbildība. Es ļoti pateicīgs esmu Kariņa kungam par to, ka viņš visu laiku tā ļoti pacietīgi klausa manas, teiksim, tā uzbrukumus viņam, bet paldies, Kariņa kungs, jums ir tāds avans, jā. Vēlos arī izteikt pateicību Brēra kungam par to, ka devat mums padomus un vienmēr bijat gatavi atbildēt uz mūsu jautājumiem. Tāpēc mums arī sanāca, man liekas, sagatavoties diezgan labi šim budžetam. Man ļoti žēl tiešām, ka zem virsrakstā nacionālas intereses var uztaisīt dēļ jebkādu budžetu, kur, diemžēl, nav cilvēku, nav pensionāru, nav bērnu, nav onkoloģijas slimnieku, nav lauku ārstu. Nu, nekas, kas tiešām ir nacionālas intereses. Man ļoti žēl. Man žēl, ka mēs varam tiešām visu nakti spīdzināt viens otru. Mana skatījuma, kā divu dienu laikā mēs varējam to vienkārši izdarīt normālā variantā, neparkāpjot likumu, veselu sapratu un nekāda gadījumā nemēģinot kaut kāda veida pazemot viens otru. Jo no vienas puses mums te samazināt debašu laiku 1+1, pēc tam vienojamies 3+1, nu priekš kam tas viss ir vajadzīgs. Es saprotu, ka no vienas puses ir vara, bet no otras puses ir veselai saprast. Jo kad varas nav, tad cilvēki pieņem labākus uzsvērts lēmumus, ja, kas ir balstīti tomēr uz sirdi, ja, un tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc, kolēģi, vēlreiz pateicos, atbalstīt budžetu nevarēsim, jo, kā es jau esmu teicis, saturiski viņš ir absolūti tukšs. Kas attiecas uz apvienoto sarakstu, mani kolēģi ir pierakstījuši absolūti visu jūsu solījumus uz nākamo budžetu, kā tur saka par tirgu nāksies atbildēt, nākamās budžetas veidošanas procesa mēs jums mēģināsim atgādināt, ko jūs solījat atkal atkārtot jau pēc vēlēšanas laikā tautai. Paldies, kolēģi, un tiksimies nākošas nedēļa. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai.
Saeimas priekšsēdētāj, kungs, kolēģi, ministra prezidenta, kungs, ministri. Man nedaudz žēl, ka šī budžeta pieņemšana notika tieši šādi. Mēs visi bijām klātesoši un redzējām, kādas bija. Un pirmām kārtām es gribu izmantot izdevību un atvainoties Saeimas darbiniekiem, kuru savā ziņā bija situācijas cilvēki un arī Saeimas darbiniekiem šī nakts bija jāpavada Saeimas telpās. Ja? Es ļoti atvainojos par to. Ceru, ka to izdarīs arī kāds no koalīcijas pārstāvjiem. Man ļoti žēl par to, ka neviens opozīcijas priekšlikums netika atbalstīts. Man ļoti žēl par to, ka jūs uzreiz izvēlējāties iet tik radikālu soli, nezinu kādēļ, un mēģināt samazināt debašu laiku opozīcijai 1+1 minūte, kaut gan jūs redzējāt, mēs bijām diezgan konstruktīvi, un es pat nevaru teikt mēs, jo šī ir otrā reize, kad es pārkāpu šodien šajā tribīnē. Man žēl, ka tas viss notika nakcēs, gaika, ka kaut kas būtu slēpjams, vai kāds te mēģināja kādam pierādīt, kurš vairāk varēs izturēt, kas tas tāds bija, man nav skaidrs. Man žēl, ka jūs sākumā paķērāt to vezumu, nu tik mēs tagad viņiem parādīsim, kā mēs te naktī strādāsim. Jūs paķērāt to vezumu tik lielu, jūs viņu nu, nevarējāt pastam beigās. Un, manuprāt, jūs esat vairāk noguruši no šī visu un nelaimīgāk nekā vēl mēs. Jā. Es domāju, ka mēs varētu vēl šodienas kārtējo sēdi arī te noturēt. Bet lai nu paliek, es ceru, ka mēs katrs izdarīsim kaut kādas secinājumas. Kariņkums, jums vēlos teikt lielu paldies, ka šodien jūs nekāpāt uz šīs tribīnas un neteicāt tos vārdus, ko mēs kādu laiku atpakaļ dzirdējām, ka mēs tērējam jūsu laiku un paldies, ka šeit bija arī lielākā daļa ministru. Un Lai gan mēs visus neredzējām šajā tribīnē, bet nu, kāds arī uzkāp un kaut ko pateica. Bet vēl jau paturpinot to, ko es jums teicu iepriekšējo reizi, es gribētu paturpināt un teikt tā. Iepriekšējā reizē es jums teicu parūpējieties par tām sievietēm, kas ir jūsu kabinetā. Labā nozīmē, jo viņi jums tiešām ir daudz. Jums sanāk ļoti, ļoti slikti. Es nezinu, vai jūs no tā izdarīsiet secinājumus kādus, jo tajā laivā, ko jūs airējat, jūs to airi, Līgu Mendelsonu, jūs bijat gatavs, manuprāt, iebliest viņai pa muguru, jā, to mēs visi redzam, tas bija vienkārši, nu, pat pieredzējuši politiķis, man liekas, tas nedaudz izbrīnīja. Es gribētu cerēt, ka jūs vienkārši norāvāties, ka tā nav jūs tāda normāla komunikācija ar jūsu ministrēm. Par Čakškuņu mēģināja reformu iedabūt, jo šajā budžetā nesanāca. Kā sanāks turpmāk? Palīdziet viņai, iespējams sanāks, bet nu, tad ir jābūt ļoti atklātiem un nevajadzētu reformu sākt ar to, ka, ja mēs tagad reformēsim skolu tīklu, no tā pedagogi iegūs lielākas algas, nu, mēs redzējām jau pieprasījumu komisijas sēdē, ka īsti tur nebūs tikai stāsts par algām. Un jums priekšā ir viens ļoti liels pārbaudījums ar vēl vienu jūsu dāmu, jūsu laivā, un tā ir Mūrnieces kundze, kas faktiski ir apvienojot lūdzu dabašu laikus.
Vai jūs vēlaties apvienot dabašu laikus?
Es ceru, Mūrnieces kundze.
Liepiņas kundze, vai jūs vēlaties apvienot dabašu laikus? Kolēģi, vai es neiebilstu, ka tiek apvienot dabašu laiku? Jums ir vēl vienu minūtu, Liepiņas kundze.
Un faktiski Mūrnieces kundze vai ar iepriekšējā ministra Pabrika palīdzība vai ar Garisonu kunga palīdzību, es nezinu, tiksiet gan jau kaut kā galā, ir pamesta zem aizsardzības ministrijas tanka vārdus tiešākajā nozīmē. Un ministras kundzē būs jātiek galā ar šo iepirkumu pa 220 miljoniem. Un es ticu, ka šī būs tā reize, ka kāda ļoti augsta ierēģņa galva ripos. Lai gan mēs esam iesnieguši vai sniegsim demisijas pieprasījumu ministrai, skaidrs, ka ministri paliks droši vien savā krēslā. Skaidrs arī, Kariņa kungs, ka jūs, kā esošais un kā arī bijušās valdības vadītājs, diez vai būsiet gatavs uzņemties atbildību par kaut kādiem tur 220 miljoniem, jo jūs bijāt tajā valdībā, jūs esat šajā valdībā. Nu, varbūt Garisona kungs, kurš mēģina tā kā izlikties, ka viņš neko par to nezin, būs jāstrādā, būs jāatbild par sastrādāto, bet sargiet tās savas sievietes, Kariņa kungs. Paldies. Turpiniet airēt, bet es turpināšu katru rītu domāt, ka tā ir jūsu valdības pēdējā diena. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Edgaram Tavaram.
Sarī, vēlētos apvienot savus debašu laikus.
Vai deputāti iebilst, neiebilst par debašu laiku apvienošanu?
Godājumais.
4 minūte, Tavar kungs.
Godājumais Saeimas priekšādātāji, ministrs prezidenti, ministri, kolēģi, dāmas un kungi. Paldies par šo 8. marta budžeta sēdi, kur mums beidzās jau nākamajā dienā. Paldies opozīcijas kolēģiem par šīm debatēm. Jāatzīst godīgi, viņas bija saturīgas un konstruktīvas. Iespējams, bija kādas lietas, ko arī mēs varējām darīt savādāk šī otrā lasījuma pieņemšanas gaitā, bet kopumā es vērtēju konstruktīvi. Vienlaikus vēlos pateikt arī paldies mūsu sadarbības partneriem, koalīcijas partneriem no Jaunās vienotības, no Nacionālās apvienības par to, ka mēs vienojāmies, ka šajā budžetā nav deputātu kvotu, un šo deputātu kvotu arī nebija. Es vēlos pateikties arī par to, ka mēs vienojāmies, ka mēs neaiztiekam nodokļus šādā brīdī, un šo nodokļu izmaiņu arī nav. Es vēlos pateikties par to, ka savu smagām cīņām mums papildus izdevās veselības aprūpē 85 miljonus, bet mūsu smagākā apvienotā saraksta diskusija, kā jūs ziniet, bija līdz šim otrajam lasījumam, vēl iepriekšējā dienā, par to, kā mēs strādāsim pēc šī budžeta pieņemšanas. Jo mēs visi zinām, ka veselības aprūpē papildus finansējums ir ļoti, ļoti nepieciešams. Tā ir mūsu viena top prioritāte. Mēs vienojāmies, kad būs 11 miljoni papildus energoresursu pārdalē. Mēs esam vienojušies, ka mēs solidāri, proporcionāli mūsu koalīcijas partneriem virzīsim finansējumu, ja rodas apstākļi, kad ir ekonomija šajā 14 miljārdu budžetā. Un es domāju, ka pieredzējušākie kolēģi saprot, ka šī ekonomija noteikti būs ka mēs proporcionāli un solidāri šo ekonomiku novirzam uz veselības aprūpu lielu daļu, lai mēs tuvinātos vai sasniegt šos 12% no gadskārtējā valsts budžeta veselības aprūpē. Tas ir ļoti, ļoti nepieciešams. Jo šiem 85 miljoniem, kas ir novirzīts primārai veselības aprūpei, slimnīcām, māsām 16% algas pielikums, ārstu palīgiem 10%, ārstiem tikai 6%. Tas ir kaut kas, bet tas nav pietiekami. Mēs zinām, cik ļoti, ļoti daudz vajag veselības aprūpē. Inflācijas sadārdzinājums, medikamentu sadārdzinājums. Mēs to kolēģi zinām. Tāpat es gribētu pateikt paldies par to, ka šajā budžetā ir papildus izdevies piesaistīt finansējumu iekšlietām. Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam, robežas izbūvē, tie arī ir vairāki 10 miljoni. Un gribu pateikt arī tiem kolēģiem novēlēt darbu, kuri ar šodien faktiski turpina, nu, redzēsim, kā jums jūsu grafiks tālāk saliksies pēc šīs dienas, bet turpina darbu pie tā, ka mēs esam solījuši pie nodokļu izmaiņām. Nopietnu darbu pie nodokļu izmaiņām, pa ko mūsu kolēģi arī Linda Matisoni jūs šī budžeta otrā lasījuma pieņemšanas gaitā arī informēja, lai Latvijas ekonomika, tautsaimniecība būtu konkurētspējīga ar Lietuvu un Igauniju. Krištofāna kungs minēja šos skaitļus, kāds ir Igaunijas budžets un kādi ir ieņēmumi un izdevumi. Mēs zinām, cik liela ir Igaunijas valsts, cik tur ir iedzīvotāji. Mums ir kā minimums viņi jāpanāk. Tas ir mūsu strateģiskais uzdevums. Vai tas būs vienkārši? Es nedomāju, ka tas būs vienkārši. Bet mēs esam gatavi smagam darbam. Paldies un apvienotais saraksts atbalsta šo budžetu.
Vārds saimnes deputātam Jurgim Kotiņam.
Godātais saimnes priekšsēdētāj, lūdzu apvienot abus runas laikus.
Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst, jums ir 4 minūtes, Kotiņa kungs.
Cienītās dāmas un kungi, kā frakcijas priekšsēdētāja vietnieks vēlējos nelielas mazas piezīmes, teiksim tā par šo budžetu. Mums ir liels gandarījums, ka koalīcijā bija izpratni par aizsardzības jomas finansēšanu. Un ir gandarījums arī, ka ekonomikas jomām var turpināties labi iesāktā mājokļa atbalsta programma valsts ar inovāciju fonds. Un tagad ir jāpiebilst uzreiz, ka mums nākamais, es domāju, paralēls darbs arī nodokļu sistēmas pārskatīšanai un efektivitātes pilnveidošanai ir Latvijas banku sektorā palielināt konkurenci, ļaut ienākt šeit kādai no vidus Eiropas bankām, varbūt Polijas bankām, lai kreditēšana Latvijā uzlabotos. Tas ir ārkārtīgi svarīgi ekonomikas izaugsmē. Ir gandarījums arī par labklājības jomā paveikto, tomēr šī piesaiste pie vidēju ienākumu mediānas ir ļoti būtiska. Un turpmāk to varētu 24. Gadā šo piesaisti varētu veikt divreiz. 1. Janvārī piesaistot 21. Gada vērtībai un oktobrī piesaistot 22. Gada vērtībai. Par demogrāfiju tiešām lielajā mūzikas balvā aizkustināja tas, kā vairāk laureāti teica, ka ģimenes, sievas un bērni ir tādi radošie līdzautori viņu kultūras darbam, muzikāliem darbam. Mums ir jāmeklē par spīti fiskālās telpas ierobežotībai, jāmeklē ir iespējas atbalstīt Latvijas ģimenes, un šeit es arī aicinātu, ka mēs tomēr skatāmies arī valsts budžeta likumprojekta 5. Panta virzienā un domājam, vai mēs tur varam iekļaut, teiksim, vienreizējus izdevumus īres mājokļu celtniecībai Latvijas ģimenēm. Tas arī palīdzētu remigrācijai, ja mēs to varētu. Ir gandarījums, ka izglītībā zinātnē ir papildus finansējums arī valsts pētījuma programmām un pedagogu atalgojumam, tomēr tas virzās uz priekšu. Te gan gribētu teikt, ka varbūt uz latviešu valodas pedagogiem ir jāskatās arī tā, ka tajās skolās, kas vīsti no pāreju uz mācībām valsts valodā, viņiem vajadzētu papildus koeficientu pie atalgojuma aprēķina, lielāku atalgojumu līdzīgi kā Igaunijā. Ir gandarījums par kultūras jomu, par spīti līdzekļu nepietiekamībai ierobežojumiem kultūras ministra komandā izdevās noturēt un palielināt finansējumu gan Valsts kultūra kapitāla fondā, gan Latvijas skolas somas programmai, gan sabiedriskajiem medijiem un citām programām. Reizēm uzpeld jautājums, vai kultūras joma Latvijā ir pārfinansēta. Kolēģis, domāju, atbilde ir, ka šie 3,8 miljoni, ko izdevās piešķirt kultūras darbinieku atalgojumam, kur strādā valsts kultūras iestādēs, ar šo finansējumu nebūtu vēl nepietiek, lai viņu atalgojumu sasniegtu vidējo sabiedriskajā sektorā. Tā kā kultūras joma mums nebūtu nav pārfinansēta. Mums ir ļoti rūpīgi jāskatās, lai kritēriji, kā piešķir finansējumu kultūras augstskolām, būtu tādi, kas ņem vērā šo augstskolu specifiku, mūzikas akadēmijas, mākslas akadēmijas, kultūras akadēmijas, izglītības un pētniecības un radošā darba specifiku. Un es domāju, ka dziesmu svēki 150 gadai tas ir tas, kas jāpatur prātā, un bez Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas mums nebūtu dziesmu svētku 150 gadus, un bez citām kultūras augstskolām mums nebūtu mūsu izcilību, kurš pazīstams gan starptautiski, gan dara skaistāku mūsu Latvijas kultūru šeit. Es arī vēlos tā personīgi varbūt teikt par sakrālā mantojuma programmu, kas tika pieminēta ar priešlikumiem. Tai mums arī būtu jāatrod papildus finansējums. Paldies, kolēģi!
Vārds Saeimas deputātei Skaidrītei Ābramai.
Kolēģi, es nezinu, kā jums, it sevišķi tiem, kuri sēdēja un tikai klausījās, bet man bija ļoti interesanti šonakt un šodien, no šorīt un vakar. Jo es pirmoreiz piedalījos tādā, kā lai sakam, politiskajā teātrī, ko sauc par Saeimas budžeta pieņemšanu. Kāpēc teātris, es tiešām sajūtos, ka tas ir, ka es esmu nonākusi kopā visu opozīciju, mēs tā kā tādi statisti, kur ir izrāde iestudēta, tiesa, jāsaka, ļoti vāja režisēta, jo jau no paša sākuma pateikts, kāds būs iznākums, respektīvi, te būs tikai galvenās lomas tēlotājiem statistiem, te nekāda loma nebūs, jo viss jau ir izlemts. Nu, un tad skatāmies, kas notiek. Es pieļauju, ka arī tie paši tērpi, ja tas sauktais budžets no tā portfelīša vai kurā tas tiks ielikts, tas jau arī tie tērpi jau bija sen gadu gadiem tādi bijuši, būtu kaut kādas ielāpes vienā vietā uzlikts, pogu otrā vietā, kāda daļa galveno aktieru nomainīt, bet patiesībā visi jau ir pa vecam droši vien palicis. Un lai jūs arī kā teikt, ka šā gada izrāde, budžeta izrāde bijusi izcila, ģeniāla un tā tālāk, nu, man jāsaka tā, ka tas atstājas ļoti vāju iespaidu. Jo tas, ko mēs atklājam, ejot ļoti cītīgi cauri visam budžetam, ko es pieļauju, ka lielākā daļa no koalīcijas pat nebija paskatījušies, jo nebija jau vajadzības, viss jau bija pirms tam izlemts ministru kabinetā. Tas nebija nekas, tas nebija tas, ko vispār tauta bija gaidījusi. Un varbūt vienīgi, ka jūs kā politiskie spēlētāji bijāt vienojušies, un jums tas bija svarīgi, lai tas tiktu saglabāts. Man ir ļoti nepatīkami piedalīties tādās debatēs, kas patiesībā nav debates. Ja? Jā, daži jūsu koalīcijas pārstāvi nāca priekšā un teica, man bija ļoti žēl, ka labklājības ministri nereiz nenorēģi uz mūsu aicinājumu nākt un atbildēt uz tiem jautājumiem. Ļoti daudz jautājumu par labklājību bijis. Ja? Jā, nu, es atvainojos vienreiz biju, bet tā, kad tika uzdot konkrēti, tad es nedzirdēju nevienu skaidru un nevienu atbildi. Tā kā es domāju, ka tas mums arī droši vien, ka jāmācās, ka debats nav tikai tā, ka viena puse nāk un sevi prezentē un runā, un nav tā pretspēlētā, jo patiesībā tas ir bijis tikai monologs. Jā. Un tā, kad arī jau sākumā tika minēts, ka jā, starptautiskajiem kredītreitingu aģentūras mums neļauj. To es esmu dzirdējis gan šodien, vai pareizāk sakot vakar no Kariņa kunga, arī Reira kungs kaut kur to runāja televīzijā. Un man rodas aizdoma, ka ja jūs tāpatās tiekoties ar saviem starptautiskajiem partneriem, kredītreitingu aģentūras tāpat sēžat kā klusējošās galvas un visam piekrītat, ko jums saka, nu tad nekas nevar mainīties. Un es esmu piedalījusies starptautiskos pasākumos ļoti nopietnās dažādās eksaminācijās. Un ja partneris, abi divi partneri runā kā līdzīgs ar līdzīgu, tad ļoti daudz ko var panākt. Bet ja partneris atbrauc no Latvijas, sēž kā mazais brāls un tikai klausās un klāna galvu, tad protams, ka diez, kas arī nesanāks no tā visa. Tā kā ļoti
interesanti
šo teātri izrādi, man ļoti žēl, ka tāda tā bija, un es ceru, ka kaut kas mainīsies. Paldies jums.
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Zivtiņam.
Saeimas priekšsēdētāja kungs, ministra prezidenta kungs, cienītās deputātes, godītie deputāti, godātie dāmas un kungi. Es īsi tikai par iekšējo drošību. Tad pieaugums ir, iekšējā drošība mums ir akcentēta. Lai nobeigtu ar labo, sākšu ar nevisai labo. Pieaugums ir, bet viņš ir nu, tomēr nepietiekams, es gribētu teikt tā. Ir kur augt, bet kas ir tas pozitīvais? Tas pozitīvais ir tas, gan ministra prezidenta kungs, gan arī iekšlietu ministra kungs ir sapratuši to un sadzirdējuši to. Un šobrīd jau skaidri var paziņot sabiedrībai un sevišķi cilvēkiem, kur tiek nodarbināti iekšējā drošībā par to, ka šis te algas pielikums būs. Un tas ir tas pozitīvais. Un ne tikai algas pielikums, tas algas pielikums varbūt ir tikai tie 10%, bet atlīdzībā kopumā man ir tiešām tāda ļoti nopietna pārliecība, ka viņa pieaugs atlīdzību. Lai pielīdzinātos klāt šai te ārējai drošībai, lai mums nebūtu šis te lielais kritums. Kungi un dāmas, jā, vēlreiz visiem liels paldies, paldies par darbu, mēs kārtīgi nostrādājām, es gan būtu savādāk nedaudz no savas puses to visu gribējis, bet paldies visiem un jācer, ka šī te izaugsme, kas ir iekšējā drošībā, viņa arī turpināsies. Paldies.
Vārds Latvijas Republikas veselības ministrei Līgai Meņģelsonai.
Labrīt, labrīt cienītie kolēģi, labrīt tie, kuri saprot, ka veselībai nav ne partijas piedarības, veselībai nav ne pozīcijas vai opozīcijas piedarības, veselība ir mūsu visu kopējā vērtība. Tāpēc es ar dziļu cieņu izturos pret šo visu priekšlikumu faktiski ļoti, ļoti garo un ļoti vērtīgo sarakstu. Šie priekšlikumi noteikti ir mūsu dienas kārtībā, šie priekšlikumi noteikti ir tapuši arī, es ticu, arī mūsu, ar mūsu palīdzību, un šie priekšlikumi arī ar jūsu palīdzību tālāk mums ir jāvirza uz priekšu. Veselība, protams, ir iegūsi daudz mazāk nekā tai būtu pienākusies šī veselības daļa. Mēs zinām, ka mēs esam, šobrīd mēs sākam ar mīnus 500 miljoniem. Tā ir tā nauda, kuru Covid laikā piešķīra papildus. Bet veselības nozara, protams, ir nogurusi. Tajā pašā laikā es tiekoties ar mediķiem, es redzu, ka aicinājums viņa acīs nav pazudis. Tāpēc šobrīd, kad veselībai ir 86 plus 11 miljoni kā jaunā nauda, mūsu pienākums šobrīd ir nevis tikai reformēt vai pārmainīt, mūsu pienākums ir vest veselības aprūpi uz izcilību. Un izcilība tas nozīmē laba pārvaldība, laba pieejamība un laba kvalitāte. Un visu centrā, protams, tas ir pacients, nevis sistēma. Tāpēc šī visa saimes sēde bija veltīta ļoti lielā mērā veselībai un par to liels paldies. Paldies!
Vārds Latvijas Republikas finanšu ministram Arvilam Ašerādenam, un jūs vēlētos apvienot debašu laikus.
Jā, tas būtu iespējams.
Kolēģi, vai jums ir iebildumi?
Ā, nē, es to man nevajag.
Ašerāden kungs, jūs izņēmumu kārtā drīkstat runāt vienu stundu.
Paldies, bet es to nedrīkstu pilnīgi noteikti. Cienīmie kolēģi,
stundu pirmo reizi
ašarādā. Runāšu dažas minūtes. Vispirms, milzīgs paldies par izturību strādājot šīs te 24, nu jau tu būs 24 stundas. Es paskaidrošu iemeslu, kādēļ tas bija vajadzīgs. Mēs jau esam marta sākumā, un patiesībā vēl valdība jau ir sākus darbu pie nākamā budžeta, un visai sabiedrībai šis te mūsu šodienas darba rezultāts ir ļoti, ļoti vajadzīgs, lai pašvaldības var normāli sākt strādāt ar jauno budžetu, lai varētu Eiropas Savienības projektu strādāt daudz citas lietas. Tā kā šī ir viena lieta, kādēļ mēs izvēlējamies šo taktiku strādāt šīs te 24 stundas. Paldies arī par šo debatu un vairāk nekā 206 priekšlikumiem budžetā un vairāk kā 100 priekšlikumiem dažādu pavadošos likumprojektos. Ar lielu uzmanību klausījos viņus un viņi visi ir vērā ņemām. Tiešām jāsaka, atšķirībā no iepriekšējās saimes bija ļoti daudz racionālu, ļoti labu priekšlikumu. Taču man jāsaka, ja mēs runājam par nozarēm, veselība, izglītība, sociālā sfēra, valdībai nav tā privilēģija, kāda ir katram no jums, runājot par vienu sfēru, sakot, šī ir vissvarīgākā, veselība, tad tagad veselība, tagad izglītība, un tad ir labklājība. Valdības pienākums ir sabalansēt, sabalansēt visas nepieciešamības un viņas pienācīgi nofinansēt. Un es gribu teikt, ka vienā gan jautājumā, kur es ļoti augsts novērtēju valdības debatu, kad nonāca līdz jautājumam par drošību, stabilitātes kolēģi teica, nu varbūt, ka mums drošībai tik daudz līdzekļus nevajag. Es ļoti novērtēju, ka vispārējā saime bija solidāra ar valdības lēmumu un tātad šī te prioritāte, ko bija izvirzījis valdība, tika pilnībā atbalstīta. Ja mēs runājam par veselību, es neesmu slēpis arī to, ka šis budžets nav perfekts, un tā tad ir izveidojusies situācija, ka mēs veselību nespējam nofinansēt pienācīgi, par to mums ir jādomā nākotnē, tādēļ arī šī te nodokļa reforma, kas ne nodokļa, bet nodokļa pamatnostādņu pārskatīšana, kas ir plānota sākt tulīt, un es ceru, ka šīs te nodokļa pamatnostādņu pārskatīšanā mēs dabūsim nepieciešamās atbildes, kā nodrošināt ilgspējīgu veselības aprūpes finansēšanas modeli. Ja kolēģi runā par šo te budžetu kā stagnācijas budžetu, tad es gribu teikt, ka es tam pilnībā nepiekrītu. Budžets atbild uz tām prioritātēm, kādas valdība ir izvirzījis, un atbild uz pašu svarīgāko. Kara gadā tas ir drošības prioritāte, tā ir nodrošināta, arī pārējās visas, gan izglītība, enerģētika, konkurētspēja, dzīves kvalitāte tiek finansētas pienācīgā apjomā. Ja mēs skatāmies par to, vai mēs esam rīkojušies taupīgi, mēs esam tātad izdevumu pārsniedz par 2 miljārdiem ienākumus, tātad mēs izmantojam maksimālu atkāpes rezervu, kāda tā ir bijusi, vēl par 2 miljārdiem, kā bija šodien piedāvāts opozīcijas piedāvājumos mēs paplašināt vairs nevaram, jo Eiropas komisija ļoti strikti ir norādījis, ka mēs esam sasnieguši savu izdevumu robežu. Katrā ziņā es gribu teikt, ka budžets ir fiskāli atbildīgs, sabalansēts un aicinu saimu atbalstīt viņu otrajā galējā lasījumā. Bet pirms noteikti balsojums gribu teikt milzīgi paldies Finanšu ministrijas cilvēkiem un ierēģiem, kas ir strādājuši pie šī budžeta, visiem ministriem, kas strādāja pie šī budžeta, ministriju ierēģiem, ministriem, saimas budžeta komisijai un pašai saimai par balsojumu šodien. Vēlreiz paldies un aicinu atbalstīt budžetu.
Vārds Latvijas Republikas ministra prezidentam Krišjānim Kariņam.
Augsts godātais saimnes priekšsēdētāja kungs, cienījamās deputātes, godājumie deputāti, kolēģi, ministri. Es pats nedaudz, droši vien kā daudz šeit tas izbrīnīts, ka mēs esam strādājuši gandrīz diennakti, jo faktiski tās debates bija ļoti saturīgas, aizraujošas un varētu teikt, tas laiks, man liekas, mums visiem ir ļoti ātri paskrējis. Ja liekas, ka mēs te ilgi strādājam pie budžeta, es varu vienkārši kontekstā, ka es pirms pāris gadiem Eiropas Savienībā, ka mēs pie Eiropas Savienības daudzgadu budžeta strādājam, mēs četras diennaktis strādājam. Pirmā pauze pēc apmēram 30 stundām, un tad tur dabūja kādas 4,5 stundas pagulēt, un tad gāja tik uz priekšu. Tātad tas ir tāds darbs, kas mums visiem ir. Mums ir pienākums pieņemt valsts budžetu, un tik cik tas paiet, nu, tik viņš arī paiet. Tātad es uzskatu, ka tas ir labi mums kopīgi ieguldīts laiks. Par priekšlikumiem. Es klausījos, es arī nedaudz debatēju, faktiski pozīcija un opozīcija šeit nemaz tik radikāli mēs neatšķiramies. Mēs faktiski tik radikāli neatšķiramies. No pozīcijas puses mēs labi zinām, kas tika sagatavots, bet opozīcijas priekšlikumi, lielais vairums no viņiem, vienā vai otrā formā, mēs jau bijām tai skaitā debatējuši. Tur tai skaitā, ko ministrijas bija piedāvājuši, bet ne tikai. Nu, ir arī, protams, jūs vēl tās lietas, ko mēs nebijām konkrēti runājuši. Tas, ko es gribu teikt, ir, ka tas izaicinājums, kas mums kā valdībai ir bijis, ir kā ņemt visas vajadzības, kas ir objektīvas, bet kā Ašrādina kungs teica pareizi, viņas kaut kā samērot. Nu, nav tikai viena joma svarīga, ir visas jomas ir kādai sabiedrības daļai svarīgas. Mēs izvirzījām galvenās, un tās ir pienācīgi vai vai cik vien mēs varējām vienoties finansēt, tas vienīgais, par ko nav bijuši strīdi ne koalīcijā, ne arī starp koalīciju un opozīciju, ir par valsts aizsardzību. Un tur tik tiešām mēs esam Latvijā pilnībā vienot ar visu sabiedrību, atspulks arī šajā telpā. Tas ir vienīgais, par ko nav bijuši nekādas diskusijas, vai tur vairāk vai mazāk, viss viens prāts vajag un tas ir jādara. Un tad pa visu pārējo, cik nu var. Un viena no lielām tēmām, veselības aprūpe, tur mēs darbs, tas viss tikai sāksies. Un tiesa, to finanšu ministri arī labi izanalizējusi, ka mūsu valstī veselības aprūpes publiskais finansējums ir krietni mazāks nekā vairums Eiropas Savienības valstīs. Un tas nav kaut kas, diemžēl, ko mēs varam vienā gadā mainīt, bet mums jāatrod ilgspējīgs finansēšanas modelis, tai skaitā nodokļu, varbūt sistēmas uzlabojumiem, kas palīdzēs nodrošināt pienācīgu veselības aprūpu budžetu arī nākotnē. Bet tam visam paralēli ir, un šis ir arī mūsu valdības pienākums un uzdevums, ir turpināt sakārtot šīs dažādās, varētu teikt, lielās valsts sistēmas. Divas lielākās šobrīd, kas šo prasa, ir izglītība un veselības aprūpe. Tātad ne tikai naudas līdzekļi, bet, protams, arī šie papildus uzlabojumi. Tātad noslēgumā es gribētu teikt, ka tas darbs mums kā valdības koalīcijai tikai sākās. Valsts budžets, tā ir tā bāze, no kā mēs varēsim atspērties, bet mums ir ļoti, ļoti daudz, kas jādara, un es ceru, kad ar opozīciju tā sadarbība būs drīzāk sadarbība un debate, nevis tāda pretstāvēšanas pēc. Tas galīgi neloģiski, arī jūs pārstāvat tāpatās kā koalīcija, nozīmīga sabiedrības daļa. Tātad mums ir jāiemācās, vai jāturpina, varētu teikt, ieklausīties vienā otrā. Es gribu tātad paldies pateikt, es ceru, ka es nevienu neaizmirsīšu. Vispirms tiešām Saeimas darbiniekiem paldies, ka jūs, kā saka, bijāt gatavs strādāt mums līdzās, lai mēs šo nozīmīgo darbu varētu veikt. Paldies jums visiem! Un tad es sākšu ar mūsu finanšu ministru Arvilu Ašarādinu kungu, finanšu ministriju, visi pārējie ministri, ministres, kas ir strādājuši pie budžeta Saeimas finanšu nodokļu komisiju, īpaši viņa vadītāja Jāņa Reira kungu, bet arī, protams, visi deputāti, kas tur ir strādājuši, visi koalīcijas deputāti, kas ir strādājuši ilgstoši jau pirms valdībā pieņēma, ka mēs šādu budžetu varētu sagatavot un vienkārši tā sanāk pie opozīcijas deputātiem. Es jums arī gribu izteikt paldies un cieņu. Tās debates tik tiešām bija saturiskas un kritika, tad, kad es viņu dzirdēju, viņa bija pamatota. Es varbūt ne visai kritikai piekrītu, bet viņa bija pamatota. Un šis ir, man liekas, veids, kā mums strādāt vienam ar otru, ja mēs tik varam pamatot viedokļus. Tas ir, kā demokrātija var zelt un plaukt. Un visbeidzot, es domāju, ka mums visiem šorīt lasot ziņas, mums atgādināja skarbo patiesību, kad mūsu austrumu kaimiņš turpina savu brutālo karu Ukrainā, un kamēr mēs šeit, paldies Dievam, mierā un saticībā debatējām, kā labāk veidot valsts budžetu, tikmēr Ukrainā daudzās pilsētās atkal bija šie te drausmīgie gaisa uzbrukumi pret civiliem iedzīvotājiem, civilo infrastruktūru. Tātad mums priekšā ir ļoti daudz izaicinājumu. Veselības aprūpes sistēma, izglītības sistēma, tie ir taisa skaitā. Bet mums ir arī, protams, plašā ģeopolitiskā situācija un šeit mums ir viena milza priekšrocība. Un tas ir tas, ka mūsu sabiedrība, mūsu valsts šobrīd ir vienota, iespējams, kā viņa nav bijusi vienota pēdējos 30 gadus. Mūsu pozīcija un opozīcija šajā jautājumā mēs neatšķirīmies. Mēs visi esam pārliecināti Latvijas patrioti. Draugi mīļa, turpināsim šādā garā strādāt. Es aicinu atbalstīt ne tikai šo priekšlikumu, bet arī visu budžeta pakotni, budžeta likumu kopumā. Paldies.
Debats slēdz, bet es esmu pārliecināts, ka budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētājs varbūt vēlētos, ko teikt pie pēdējā priekšlikuma.
Jā, kolēģi, es domāju, mēs nestrādāsim 24 stundas, nedaudz mazāk. Protams, es gribētu pateikties pirmām kārtām valdībai par to, ka ir mums sagādājis budžetu, kuru starp citu kolēģi opozīcija neapstrīdēja nevienu pozīciju 700 miljonu eiro apmērā, ko valdība ir izveidojusi prioritātēs. Tas ir ļoti nozīmīgi, un es domāju, ka tas ir solis tam, ka nākamajā budžetā mums jāatrod iespēja, kā atbalstīt arī opozīcijas priekšlikums. Šis ir tas pierādījums, ka tiešām darbs ir bijis konstruktīvs. Protams, es gribu pateikties budžeta komisijai, gan pozīcijas pārstāvjiem, gan opozīcijas pārstāvjiem. Protams, ka neredzamās frontes darbiniekiem, mūsu konsultantiem un cilvēkiem, kas nodrošina šo plenārsēdi arī šeit. Paldies visiem un aicinu atbalstīt gan šo priekšlikumu, kuru budžeta komisija ir atbalstījusi, gan budžeta kopumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 206. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Par.
Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 9, atturas nav, līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģi, esam izskatījuši visas priekšlikumus un lūdzu atbalstīt budžetu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2023. Gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. Un 2025. Gadam tā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 balsis, pret 39 balsis, atturās nav, likums ir pieņemts. Tātad budžets ir pieņemts. Tātad, kolēģi, kamēr apsveikumi vēl, es pāris vārds no savas puses gribēju bilst. Protams, ka šis budžets tomēr bija vairāk tehnisks budžets vismaz sākumā, un es ceru, ka pie nākamā budžeta būs iespējams vairāk strādāt un arī daudz vairāk iesaistīties Saeimai. Bet būtiski tas, ka šajā budžetā nebija deputātu kvotu, un varbūt arī tāpēc bija daudz mazāk priešlikumu kā ilkad agrāk. Un tas dev, protams, arī pamatu cerēt, ka budžets tiks pieņemts 8. martā, nevis 9. Bet, kopumā mēs esam strādājuši 23 stundas un 56 minūtes, kas ir savdabīgs fakts, bet 2008. gada 11. decembrī sēde ilga 19 stundas 36 minūtes, un tā līdz šim tika uzskatīta par garāko Saeimas sēdi. Tātad šodien mēs esam kopā izveidojuši tādu saudabīgu rekordu. Bet jebkurā gadījumā, paldies par debatēm, bija kritika, nevis naids, bija argumenti, nevis meli, bija cieņa pret kolēģiem, savstarpēja cieņa, bija augsta politiskā kultūra, un es domāju, ka šī Saeima tiešām parādīja, ka viņi spēj strādāt augstākajos standartos. Paldies, un apsveic ar budžeta pieņemšanu, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un es aicinu Saeimas sekretāra biedri Antoniņinu Ņinaševu nolasīt reģistrācijas rezultāts, bet jūs, kolēģi, es aicinu apsēsties, sēde šobrīd norit, un es aicinu arī ieklausīties saimnes sekretārs Biedrs teiktajā, lai piereģistrētu tos, kas nepiereģistrējās caur balsošanas pultu.
Paldies. Kolēģi, paldies. Reģistrējušies 88 deputāti. Nav reģistrējušies 11. Gundars Daudze, Atis Deksnis, Raivis Dzintars, Mārcis Jancīts ir, Mitrijs Kavaļenko, Līga Kazlovska, Armands Krauze, Ģirts Lapiņš ir, Leira Rasima, Jānis Rejers.
Un visbeidzot saim...
Jāna Simanovska, paldies, kolēģi!
Un visbeidzot saimnes prezidiju vārdā es gribu pateikt tiešām sirsnīgi paldies visiem saimnes darbiniekiem, kas 24 stundas bija kopā ar mums un nodrošināja to, lai sēdi ritētu izcilā kvalitātē. Paldies, ar to arī sēdi slēdzu.